Labdien, mani godātie studenti, ārā šodien jauks, saulains rudens, jau rudens. Gan astronomiskais, gan arī visā citādi, ir 1. Oktobrs visu dienu šodien. Mēs esam aizvadījuši arī universitātes 100 gadu jubileju, jubilejas svinības, nu tas gads viss tāds jubilejas gads ir. Un mēs esam atkal savā darba vietā, proti šodien mēs turpinām savu kursu domāšanas sistemoloģiju un esam tur, kur mēs esam. Mēs esam mūsu kursa pirmajā daļā, pirmās daļas virsraksts ir domāšanas sakārtotība jeb sistēmisms, un tas ir tas centrālā parādība, kas mūs visu laiku ir atspiešā. Un nevar kaut ko sākt fantazēt par nezin ko. Lielā brīvība šeit nevalda, te nav nekāda brīvība, es esmu vadītājs, un es tomēr atbildu par to, ko es no jums prasunu, un kā mēs virzamies. Protams, jūs paši domājat ar savu galvu, bet es neļauju jums aizdomāties, kā saka tautā, aiziet auzās. Kaut gan daudzās vietās jau tagad atsevišķi skolās, nu bērni, ko mēs šodien darīsim, un bērniņam nepatīk, pamatā gan vecāki atnāk un spēra kāju durvis vaļā skolē, vai man bērni tur sūdzās, kas tur tādi durak jūs te esat visi, vai ne? Nu tādi mūsu dzīve. Un lūk tā, tāpēc mūsu tas centrālais temats ir redzams domāšanas sakārtotība jeb sistēmisms, es jau tagad kādu otro gadu lietoju latvisko vārdu arī visu laiku sistēmiski klāt, sakārtotība jeb sistēmisms. Akadēmiski izglītots cilvēki, pēc tam saprot, visu laiku jau runās, un jūs arī lasīsiet angļu valodā, un tā tālāk būs sistēmisms, un tā tālāk systems approach, systems theory, sistemoloģija tāda vārda angļu valodā nav, to viņi var pamācīties no mums, un vēl citām vietām, kur lieto vārdu sistemoloģija, bet, nu, tā arī ziņā viss ir skaidrs. Un mēs esam otrā nodaļā sistēma teorijas ABC. Tātad esam šajā te pirmajā daļā, un pirmajā daļā, pirmā nodaļa, cilvēku doma, pasaules doma, domāšanas sakārtotība, par to mēs jau izrunājām, tā bija trešā mūsu tikšanās, ceturtā mūsu tikšanās sāka, otro nodaļu, sistēma teorijas ābeci. Un kaut kur, tad jau labo brītiņu vēlāk būs, mēs sāksim doties lejā pa zaļo ceļiņu, lielās domas domā, tā būs trešā nodaļa. Teorijas ābeci, sistēma teorija atkal. Īs un skaidri. Man tas ir īs un skaidri, bet es ļoti labi zinu, ka, ja jūs pirmoreiz esat dzirdējuši daudz vārdus, kurus es lietoju, terminus, ja? Nu, dabīgi, tas jums nemaz nav vēl īs skaidrs, un kur tur vēl īsi, vai ne, un izsmeļoši. Un tāpēc lūdzu, es tur rīkšīt, lai jūs veicās, par to domājot, un beigu beigās sakārtot gan savu terminoloģiju, gan savus vārdus, bet pats galvenais – kopsaistību starp visiem tiem vārdiem sistēmiski struktūrā. Un par struktūru šodien mums ir jārunā, te ir skaidri pateikt. Šodien ir sistēma struktūra šī tēma, sistēma struktūra hierarhija. Un pēc tam būs par sistēmu mainības saruna. Atskats iepriekšējā lekcijā. Nu, dažas bildītes ir jāpaņem, tāpēc, ka es šos kursu īstenoju arī sistēmiski. Soli pa solim, metras minās tāpat, kā tu virtuvē strādā. Vispirms izdara to, pēc tam to, citāt tev nesanāks tas pīrāks tā kā vajaga. Drusiņ vairāk to sāli vai cukuru, ne, cik drusiņ, tas ir sīkums. Bet pirms tu samaisīs kaut kāds liels lietas ne tādā secībā, diez kas nav. Un tāpēc es jau, jums drusiņ pirms tam, ka es tagad sāku sāstīt, es jums teicu, pēdējā brīdī kaut ko sakārtot un sagramstīt, nu tas vienkārši nav iespējams. Te kaut kādam brīnam cilvēkam jābūt, kas ātri izbraustā visam cauri, viņam viss reiz noklārējās. Ja kādam viss jau ir, kā saka, svešvārdiņš vai klārs, kā skaidrs tagad, izdariet visu to darbu un pabeidziet uz 1. Novembri visu pētījumu, sagatavojiet to, ko vajag ziņojumu dot. Atnākas šeit pie mums, noziņojiet un pabeidziet studiju kursu 2. Decembrī vai 1. Novembrī. Lūdzu! Bet tas uz jums netiecās. Tā, atskats. Sistēma ir kaut kas sakārtots. Es ļoti mēģinu arī neakadēmiski, jo es esmu teicu jau, es drusiņi gatavojos atkal tikties ar vidusskolniekiem. Ar vidusskolniekiem nevar akadēmiskā terminoloģijā runāt. Tā ir ļoti liela kļūda, ko es varbūt pats arī esmu kādreiz pieļāris, bet es no tās esmu mēģinājis tikt vaļā, jo viņiem vēl ir cita terminoloģija, viņiem ir citas intereses. Un es nevedīgst aizmirst, ka es pats biju kādreiz skolnieks 10. 11. Klasē. Ja man tur uzreiz sāk stāstīt ārkārtīgi gudrās frāzēs, stop, es vienkārši nesaprotu. Un ja vēl paņem slinkumu klāt, kas ir mūsdien skolniekiem, kas steidzās pie datoriem, nu tad tur ir čiks un miks. Un tāpēc, lūk, es arī uzrakstīju. Sistēma ir kaut kas sakārtots. Nu, man liekas, to ir katram mazi bērniši. Kaut kas, nu, mazam zaķīt, nu, kaut kas sistēma ir. Tas ir vārdiņš tāds. Ko tu nozīmē? Kāds tavs vārdiņš? Ā, tu esi Jānītis. Nu, redz, nu, ir Jānītis, kuram ir dots vārds. Vai mūsu Anneņa ir? Ieviļa. Migiļa. Nav. Bet ir reāli lūk meitenes, kuras sauc par to un to. Un ir kaut kas, ko sauc par sistēmu. Sistēma ir vārds. Šādi būtu jāstrādā vispār valodas stundās. Mācoties dzimto valodas, starp citu. Nu, tad gan jāmācās, jo ir mājās pie tēta un mammas, un to visi arī dara. Neviens jau skolā nejāmācās dzimto valodu. Dzimto valodu nezinu, kāpēc viss ieja. Bet ja mājās nav neviens, kas ar bērnu runā, un nerunā vienu gadu divus, nu labi, kaut kur daži vārdi. Stop! Tas bērns tiek sabendēts, un ir 5 gadu vecumā viņš jau normāli nerunā. Tad tas ir mauglis. Un mauglis ir kaut kas cilvēku vērtīgs fiziski, ja, fiziski. Bet fiziski dažreiz maugļi ir tādi. Bērniņi, kurš staigā četrāps vēl 5 gadu vecumā, jo viņam nav nekādas idejas bijuši, viņš nav redzējis, viņš varbūt pie dzīvniekiem kaut kur ir palicis džungļos, es nerunā Latvijā. Latvijā džungļi nav. Džungļos tur viņa vecuma napēdis nav. Varbūt vēl kāds lauva ir paņēmis šo mazo dzīvo radībiņu un uzmanīs un paglāstīs. Bet mazais cilvēciņš ir zaudējis iespēju būt cilvēku, viņš jau tāpat četrāps, tāpat kā lauva. Mērka tev viņš nav redzējis. No mērka tu varētu vēl pamācīties, varbūt, ka vajag pacelties uz pakaļkājām, lai tiktu pie banāna. Nu, re, nu? Labi. Tas nu tā. Kaut kas sakārtots, tas ir kopsaistīts dalīt, veidot veselums. Var teikt arī, kā man datorikā patīk termins, vienums. Vienums. Nu, vienums, viens, viens. Nu, viens tas ir kaut kas vesels. Bet jūs jau zināt, pirmās klasītēs jau skolā veselo sākumā cik daļās. Tur jau ābolīti griez, maizīts arī griez kukulīti, un tas saskaitīja kaut ko. Un es nezinu, es neskaitīju naudu, tad, kad es mācījos, man liekas, šito. Es nezinu, tagad modernie bērni laikam skaita naudu. Es gan nezinu, es gan nezinu. Jā, bet ne, nauda jau nav vainīga, un nauda ir jāskaita. Bet redziet, pierod tikai, un neko citu saskaitīt vairs vispār nav domas, ka kaut ko var citu arī skaitīt, atskaitot naudu. Nu, tad jau ir bišķiņ greizi. Ir jāskaita, skaitīšana ir kaut kas filozofisks, vispārīgs. Un tāpēc, ko nozīmē vārdiņš kaut kas? Tas nozīmē kādu cilvēka izvēlētu visuma daļu. Pietiek pa visu, mēs vairs neatkārtošu. Kas ir visums? Visums, tas ir tā esi tu un tava apkārtne. Šī negribu es paņēmu tev centrāt, ka tas ir, tu esi visuma daļa, es arī esmu daļa, un pārējā reka mums pārējās daļas arī. Un šitas telefons arī visuma daļa. Visums ir ieklausties vārds viss, un es ļoti ceru, ka man ir skolēni. Ja es ņem teikšu viss, es ņem pateikt visums. Ja visums viņu zēs skatās zvaigznēs, kosmosā, nav slikti, bet tas ir tikai visuma, tā kosmiskā daļa. Kur tad ir to, ko skatās mikroskopā? Tas taču tur visums. Un tāpēc visums ir viss, šis vārds viss, viss. Un šo vārdiņu viss izjūt, izjūt. Mums jau tās izjūtas rada tos vārdus. Mums ir izjūtas rodas, un tās izjūtām mēs pieliekam tagad, nu, kādu vārdiņu. Man patīk, aha, man patīk. Nu, redz, nu, kaut kas jau sāk veidoties. Ir darbības vārds, patikšana, patikšana lietvārds. Man patīk, patīk. Tas būtu darbība. Nu, lūdzu. Labi, tas viss te ir sarakstīts. Un visuma daļu kā lietu. Pamatā visuma cilvēks atveido kā lietas. Un vispārējais tās ir lietu īpašības, ar kurām mēs šās lietas raksturojam. Un tur bija tie piemēri. Tur bija skaista meitene un gudrs puisis, un negudrs puisis, un negudra meitene. Un visā citādi tur vārdi bija lietvārds, darbības vārds un īpašības vārds. Uzmanieties ar lietvārdiem. Lietvārds lieto bieži vien arī, ne tur ko it kā vajadzētu, bet stop, nevar tā teikt gluži kā vajadzētu. Tāda ir vienkārši valoda. mīļās filologu meitenes, ar tā valoda ir jāuzmanās. Vārdu bieži vien ir pietrūkst. Un ziniet, kā ir, kā tas puisis man patīk, nu es nevaru, man ar vārdiem es nevaru to pateikt. Nu, cērēs, saka, es tā man, es tā mīlu šnabīt iedzert, es nevaru pateikt, kā man tas patīk. Tās ir emocionālā nāties, visu cieņu. Un viņš ir piekabinājis klāt noteikti vārdu. Viņš saka, man patīk iedzert. Tu viņu sāc lasīt morālu, nu, labi dzert. Viņš saka, man patīk. Un tad ar līdzīgā bērnā bērnu būs terorizē vecākus. Man patīk. Un ja tu nepērc veikalā to, kas viņam gribas, viņš nogāžas publiskā vietā garš ļauks vai ne, un tā ir straci. Nu, gan jaukās, tad tur to mammu sāks kaunināt. Nu, kā tad tā, nu? Nu, var jābūt iekārties palīgā tam mammai, jo situācija, ka tāda ir no to puikiņa vai mērķiņa, ka bišķiņ aparādus, viņš būtu bišķiņ šokēts, bet viņš aizmirsīs, kāpēc viņš nogāzīs zemē un ko viņam tur vajag. Bet situācija būs atlādēta. Nu, mammai tā ir jāpalīdz ar tētim. Bet, nu, tāda ir dzīve. Es nezinu, vai jūs paši esat gājušies bērnībā ar zemi, kā sikuši kāju pie zemes un tā tālāk. Nu, tas viss pieder pie lietas. Tagad, ja jūs to darat, nu, tas vecums ir pagājis. Tas vecums ir pagājis. Nu, re, nu, vārds sistēma apzīmē to daļu kā veselumu, un tas ir visuma daļu kā veselumu. Vārds apzīmē ik vienai reālai un nereālai lietai atbilstošu domu. Atceraties visuma dalību. Reālā daļa, zināmā, novērojumā, doma, kas sasās ar domām, kuras var īstenot. Un otra daļa, tikpat cienījama, bet praksē nederīga, ir tā daļa, ka mēs iedomājamies kaut ko iedomas, ja? Nu, fantāzijas visā tāda varianta. Ir uz robežas zinātniskās fantāzijas arī, vai ne? Un zinātnieks bieži vien vispirms izdomā kaut ko tādu. Viņš pats netic īsti, ka viņam tas ir ienācis prātā. Bet tad, kad viņš pierāda to, ka tas tiešām ir realizējams, nu tad viņš dabūs to Nobeļa prēmiju. Mākslinieki arī viņi rada ģeniāls mākslas darbus. Bet viņus nesaprot vispārējie vēl. Un ja tu tā arī nesaprast aizē mūžībā, nu tad varbūt pēc 100 gadiem visi teiks, ka bija tomēr ģeniāls mākslinieks. Nu, mākslinieki ir emocionāli, viņi dažreiz pat aiziet tur no dzīves. Tāpēc vien, kad, nu, lūk, viņi nesaņem šo te izpratni, sapratni savā darba. Mēs nevienam, drusiņi varbūt ir mākslinieki, kas drusiņi šizofrēniski ir, vai ne, tur ir īpatnības, vai ne, viņi nav pretenziju, viņi dzīvo mierīgi savu šizofrēnisko dzīvi un visi kārtībā. Bet ir tādi citi cilvēki, kuri kaut kā vairāk grib būt, nezin kas, paši nezin kas, un tad ir traģiskas lietas. Viņus nesaprot, un viņi ir šausmīgi apvainot un tā. Zinātnē tā parasti nenotiek, tāpēc, ka tur tas domāšanas veids ir tāds diezgan tāds tehnokrātisks, jo zinātne ir ar praksi saistīta. Un visu tehniku ir radījuši zinātnieki, izdomājuši, nevis iedomājušies. Viņi ir izdomājuši datoru, viņi ir izdomājuši automašīnu, ko tik visu vēl ne. Pašlaik sāk domā mākslīgo intelektu uztaisīt. Kaut ko jau uztaisīs. Bet tas ir mākslīgais. Dabiskais paliek dabiskais. Nu, tas tā. Nu, re, un visas domas cilvēku doma pasaulē ir sistēmas, kas visas kopsaistībā veido domu pasauli kā sistēma arī kopumā. Atkal es tā nolasu, man liekas, nu, tas ir tik skaidri uzrakstīts. Bet man tā liekas, jā, es esmu centies, lai tā būtu, bet tas, ka man tas pašam liekas skaidrs, es galīgi nelieku roku sirds un saku, jums tas viss uzreiz ir skaidrs. Bet es nevaru pašlaik labāk jums to pateikt, nu piedodiet. Papūlieties paši, savienot šos te teikumus, šīs atziņas ar jūsu bagāto dzīves pieredzi, kas jums ir. Man, protams, viņi ir bagātāk. Tas nekas, bet neskaudiet. Jums arī būs tie savu 77 gadi, tā kā pienāks. Bet jūs būs mūžam jaunas meitenes. Veču piedzimst un jau noveco otrā dienā. Bet tā nu tas pasaulītē ir iekārtots. Un labā pusītē tur ir tā sistēma, tas viss ir galvā. Domas ir galvā, par to laikam mēs neviens nesirdamies. Domas ir gan reāls, gan nereāls, tas arī visiem ir it kā pie vietām. Bet man liekas, ka to jās tāds šāds sakārtojums. Man liekas, ka mēs tikāmies pirmo reizi 3. Septembrī, un es būtu reiz tā pieņēmis, ka tas jums jau ir acīm redzams un saprotams. Diez vai tas pirms mēneša tā bija. Tagad kaut kā jūs jau tā iekšē drusiņi samienanties ar to domu, kas varbūt agrāk jums vispār nebija, ka ir tas visums, visums tas esmu es un man viss, kas man apkārt, un tas viss atveidojas manā domu pasaulē, Un tās domas tam ir tādas, kas ir saistītas ar to realitāti, ko es varu novērot un īstenot praksē, un tā es varu visko iedomāties. Un ja kāds, ka jūs sūta pie vēlna, neapvainojaties, es jums laikam teicu, es kādreiz joku zenot skolēkiem teicu, es saku, jūs man esat apnikuši, ejot pie vēlna, nu, tad viņi bišķi ir apjukuši, bet es tagad piedomāju, ka, bet pēc puises jums jāiziet uz rīm, jā, viņš ir ies pie tā vēlna, un tad viņš pēkšņi apkār, kur man jāiet, pie kā man jāiet, šo pēkšņi viņš saprat, ka viņš nezina, kur lai iet, un kas tas vēlns vispār tāds ir. Redziet, tas ir nereālās domas. Nu, ar Dievu ir ļoti līdzīgi. Bet gan Dievs, gan vēlns, tie ir tēli, ļoti spēcīgi, mums nav tēlēni doma izpaudumi, viskārtībā. Šiem tēliem ir jāprot arī jāpieties tāpat kā ar jēdzieniem. Jēdziens ir priekš prakses un zinātnes, un tēli ir priekš mākslas, ja mums nav tēlēni ar pasaules atveidojumu. Nu, kas tas ir? Šodien mēs tālāk runāsim par domu struktūrām. Tā ir dialektika. Prāts un jūtas cilvēkā. Nu, ir vēl trešais elementi, viņš griba. Tas ir cilvēka garīgums kopā ņemts. Tā ir trialektika. Nu, re, tā, ar to te bildi mēs tātad esam pazīstami. Te ir vēlreiz atkārtos viss tas, ko es nu pat jau teicu. Ikvienu sistēmu, kā noteikt veselumu, raksturo šīs sistēmas īpašības. Un tas, nu, lūk, ir šo te bildīti, kas tur ir labā pusē, nu, to vajag, nu, iezubrīt. To vajag iezubrīt. Tas ir tā, kā reizrēķina tabula. Tur, nu, neko nevar pateikt vairāk. Un reizrēķina tabula ir sistēmiskā domāšana matemātikā. Tā ir aritmētika. Un kāpēc nepatīk? Tāpēc, ka tur vajag disciplīnu. Un ja 5x5 ir 25, tad tā tas ir. Un izdomāju to aritmētiku. Izdomāju, kāpēc? Ziniet, bija kādreiz romiešu cipari. Un ar romiešu cipariem, es nezinu, kā tas ir tur vispār noticis, bet to vēsturi saka, ka tad, kad bija romiešu cipari un attīstījās tirdzniecība, un vispār vajadzēja sākt rēķināt, aprēķināt, nu tur to pašu naudu arī kaut vai skaitīt. Nevis vienkārši prasti skaitīt, bet vajadzētu no darbības veikt ar romiešu cipariem. Esot bijuši tikai daži cilvēki pasaulē, kas ir pratuši to darīt. Tāpēc, ka romiešu cipari, viņi nav ērķi, lai veiktu šīs te darbības. Reizināšana, dalīšana, tu. Un tāpēc nāca ārā. Cipari izdomā citus cipars. Un visu skaitļošanu aizgāja decimālajā sistēmā. Cilvēki to visu izdomāja gan tos romiešu cipars, gan pēc tam palika viņus tos cipars malā un pārgāja uz tiem, ko mēs tagad lietojam. Nu, lūk. Un šeit ir, ja tā ir sistēma, ikviena lieta, ikviena visuma lieta ir sistēma. Cilvēku doma pasaulē tiek atveidota. Un sistēma ir īpašības visam. Ikvienam no jums, ikvienai lietai, kas šeit piedalās, kas ir uz ielas, kaut kur augšā zvaigznēs, ir, mēs varam uzreiz teikt, ir iekšējā vide un ir ārējā vide. Es skatos uz tevi. Aha, tas ir tas veselums, tu esi mana sistēma. Ļoti labi šodien pajautāju, paldies tev, Malace. Es tev pievēršu tev vienu uzmanību. Tu esi mana sistēma. Tev ir iekšējā vide, ir. Un ārējā vide, arī ir. Un iekšējā ārējā vide, reku ir šim termosam arī. Tur arī ir iekšējā ārējā vide. Tā ir sistēma, ir. Un jūs pašsaprotat. Es nezinu, ko es jums varētu uzdāvināt, vai kādu prēmiju izsniet, ja jūs tagad man nosaukt kaut ko tādu, kas nav sistēma. Tas, laikam, nav vienkārši iespējams, tāpēc, ka cilvēks pat ģenētiski viņam ir ieprogrammēts kaut kā jau tas, ka mēs tā to pasauli uztveram. Tu no tā neties vaļā, ja tu esi dzimis ģenētiski kā cilvēks. Saprātīgs cilvēks nepiedzims, ka saprātība nu kļūst vai nekļūst. Tas ir laika gaidā. Bet tas sākuma materiāls viss ģenētiskais, vai dienī. Tur ir viena šūra dzimuma šūra, tur ir otra dzimuma šūra, kāds tur viņas apvienojās un notiek brīnums un rodās cilvēks. Bet tā, ka tas cilvēks ir piedzims pēc 9 mēnešiem. Ar acīm, ausīm, ar visu to pārējo, ar sirsniņu un tā tālāk, mazais bērniņš. Tad pēc tam sākās viņa otrā dzimšana, viņš kļūst par veidojās vai neveidojas par saprātīgu cilvēku. Un pirmie 5 gadi ir ļoti nopietni. Ja tur netiek izdarīts tas, kas ir jāizdara, tad tas saprātīgais cilvēks arī tur nebūs no turienes. Jums ir paveicies. Kāpēc jums ir paveicies? Tāpēc, ka ģenētiski jums iekšā ir kaut kas viskārtībā, kas ir vajadzīgs priekšā, lai taptu pasaprātīgi cilvēki. Un jums ir paveicies ar tēti mammu, omiti, draugiem. Kas tas ir? Skatieties. Tev kā sistēmai ir iekšējā vide. Tā ir tava ģenētika, tava sirds, fizioloģija. Un arī smadzenes un domu pasauli, tas ir tev iekšā. Un ārā ir vispārējais. Nu tā tas reku ir. Es to atkal kārtēju reizi tā pārstāstu vēlreiz. Es ļoti atvinājos, ja kādam tas liekas, tas jūs seni skaidrs. Bet stop. Nu, šeit ir atkārtošana. Nu, tomēr tā visu laiku vēlreiz. Tas arī tāds atkārtošana ir psiholoģiski pieņēmiens, kā cilvēki tomēr visu laiku tā noturēt kaut kurā noteiktās kārtībā. Tālāk. Tava iekšējai videi, o kuru mēs gribam runāt, labi, par... Cilvēks ir fizioloģija un psiholoģija, tātad miesa un gars. Nu, ja mēs runāsim par miesīgo daļu cilvēkam, nu tad tur ir uzbūvi, ir. Dakteri viss sāk ar ko? Ar anatomiju trako. Dieniņ, kā zubrītu ar anatomiju. Tāpēc tas ir jāzina, jo tas ir tāpat kā pilsētā. Ir jāzina, kur tāds veikals, tā dakterim ir jāzina, kur ir sirds un kur ir plaušas, vai ne, un pieš kā viņas vispār tur ir un kas tur tās pa trubām visām tur ir pa iekšu savilgts, vai ne, un tur desas ir arī kaut kur vēderā. Tā ir fizioloģija. Tā ir iekšējā uzbūve. Un kas ir tavā pelēkajā vielā, smadzenēs? Aha, tur ir garīgā, un tur ir tā doma pasaule, pa ko mēs runājam. Gan tā fizioloģiskā pasaule ir sakārtota. Nu labi, ir tur cilvēki, kur ir visādi brīnumi, esot cilvēki arī ar trim nierēm, parasti divas nieras, ja, bet ir garās, kur ir trešā niera arī. Nu, bet ar vienu ar var iztikt, jūs zināt, kādreiz vajag pārstādīt, nu, ar vienu nierīt var izdzīvot arī. Tā kā šie te divi, miesa un gars, uzbūve, un kas ir? Un uzbūve ne tikai uzbūve, tev ir tikai ne tikai tava uzbūve, tev, man, visiem. Arī šai te lietai, matrioškai, tur arī sava uzbūve, bet ir arī mainība. Parunā, kā tu biji meitenīt jauka, kad nu, tu piedzimi, papriektēti mamītei, mums visiem tāda vēsture ir, un mēs visi pēc tam esam mainība. Visa dzīve ir nemitīga mainība. Nevis tikai to pūksteni var apturēt, tikai laika gan nevar apturēt, jo pūkstens jau nav laiks. Tas ir tikai laikrāds. Es nezinu, vai viņš iet vai neiet, viņš dažreiz tur vispār apstājās un stāv. Nu, nav svarīgi. Esiet uzmanīgi. Ir nedzīvā pasaule. Un arī tur mainība ir visāda. Kad ir kāda visāda, tagad vētras, kas nāk, viena vētra tagad nāk kaut kur atkal no tā, tiešām no klusa okeana kaut kur nāk pāri, un nevis iešot uz Ameriku, bet nākšot uz Eiropu. Nu, tā jau manīs. Mums ir tikai paveicies, ka mēs neesam gluši tur, ko Spānija, Portugāla. Kamēr atnāks pie mums, nu, protams, var atnākt kaut kas, bišņā kaut ko nolauzīs. Bet, nu, tu, mums nav zemestrīces, mums nav šausmīgs vētras. Mēs esam izredzēto zemi. Nu, vai mēs tiešām nevaram novērot to, kā mums ir gadījies, kā veicies dzīve. Un uzbūvē ir struktūra, un mainībai ir struktūra, un tas attiecās gan uz ārējo, gan iekšējo vidi. Un apakšā ir tas, šis te brīnumvārdiņš, nu brīnumvārdiņš, es vienkārši gribu akcentēt, tas ir īpašs vārdiņš. Un tas ir tas, par ko mēs runājam no pirmās nustikšanās reizes. Padomāsim par domāšanas sakārtotību. Un mēs esam aizdomājušies, jau redz cik tālu, mēs esam aizdomājušies līdz jēdzienam sistēma. Un cik tas ir vienkārši. Ikviena lieta mūsu doma pasaulē ir sistēma. Es nezinu, vai tas ir vienkārši jums tagad. Ja vēl nav vienkārši, strādājiet ar sevi, protams, dariet, kā gribiet, var strādāt, var nestrādāt, bet jums dzīvē noteikti veiksies labāk, veiksmīgāk. Ja jūs sakārtosit, nu, apmēram šādā te veidā, jo šī te ir cilvēces pieredze, lasiet Bībeli, tur ir tas pats viss jau ir, tikai pateica tādiem vārdiem, nu, kā Bībeli ir rakstīta, nu, pamatā tas ir vienkāršiem cilvēkiem, mums nav tēlaina. Un tā mācītājs, kas ir baznīcas kalps, viņš paņem to Bībeli, nu, un tad attiecīgi vada to tumšo tautu. Nu, Ļeņins jau teica traki, tas ir opijas tautai. Reliģiju var tā izmantot par opiju tautai, bet var arī neizmantot. Nav jau teikts, tā kā nevajag pateikt, ka reliģija ir opijas tautai. Tas ir tikai viens variants. Bet opijas var dažreiz varbūt. Ziniet, kur medicīnā lieto opijā? Nu, preparāt šos, tur ir situācijas, kur ir jālieto šādas te zāle. Un, teiksim, ja nu ir tas nejaukais vēzis, godieni, nu, lai mūsu cienījumam Jānim Lūsim kaut kā veicās, vai ne, nu, Jānis Lūs, pašlaiks šeitmetēs, diemžēl viņam ir vēzis. Nu, ko darīs, redziet, varbūt olimpiskais čempions un priekšņi piemetās šī te nelaimīte. Un cilvēks jau dara visu pāri apkārtie cilvēki, nu, lai kaut kā palīdzētu, patuvinātu. Bet, nu, es nesaukšu tagad tie vārdā, tie ir visi konkrētie, ko es dzīvē esmu redzējis, sapratis. Ir bija cilvēks, kuram ar vēzes, nu, uzradās priekšņi kaut kur. Es tā ļoti rupi salīdzināšu. Miļie draugi, mēs tagad novācam ābolus. Dažlaps ābols nokrīt zemē, bet viņš jau ir iepūvis. Vēzis ir, zināmā mērā, pūve, kas iestājas cilvēkam. Un es atceros vienu cienienu cilvēku, kuras ar pēdējā mēnesī ar viņu tikos, viņu uzrakstījis Vīciema vēsturi, skolotāju Šķēli, tur Valkas pusē. Un viņš saka, es jau tagad vēl te esmu mani, bet es esmu, nu, vēl neesmu izdzisis. George Soros Amerikā uztaisīja programmu, pētījumu programmu, kā šiem cilvēkiem palīdzēt. Un viņš ļoti savāc labākos filozofus, psihologus, un bija ļoti interesants secinājums. Pie mums te mūsu domāšana nav gatava tādas par tādām lietām vispār runāt. Bet vajag darīt visu, ko lai tam cilvēkam, nu, viņam paiepriecinātu vēl tenīs pēdējos brīžos. Mēs labi zinām, ka, nu, nezinām precīzi minūti, ja? Ka pēc tik un tik tur nedēļām varbūt plus mīnus, nu, tas cilvēks diemžēl aizies no dzīves, nu. Nu, bet tur, zinu, šāds vispār jau runāt šāds, te vai dusiņu nēros sistēmu ar tādu. Jautājums ir pa eitanāzē arī, starp citu. Un šis te zinu, šeit bija mums, te patās ļoti pazīstams cilvēks arī Latvijā, kuram ar gadījās šis te vēzis, vai ne? Nu, viņš izdarīja pašnāvību pēdējā, nu, tur brīdī. Viņš pats, nu, eitanāzija faktiski tā ir. Nu, mēs atkal trusim panākt par cilvēku, par domāšanu un par to sakārtotību, par tam struktūram sakārtotību. Un šie tie piemēri, kur es atkal jums tā iedotu, tie piemēri tikai tam, par ko es runāju formāli akadēmiski. Jo, ja es tikai akadēmiski runāšu, tie raksti visi ir, tur es rakstā nav emociju. Es jums teicu, es atnāku šeit izrunāties, pierunāt klāt tam, kas tur ir redzams. Un tāpēc šīs te mūsu sarunas, jūs teicu, šeit Andram Kulis jau tikai te runā bez jēgas, ne? Atdaudz. Stop, tik trak nav. Ir saruna. Jūs man atbildāt ķermeņa valodā. Paldies, mums ir lieliska saruna. Lieliska saruna. Tā, nu labi, ja tas tā, tad, nu, iesim uz priekšu. Es tikai gribētu pateikt par telpu un laiku par šiem diviem jēdzieniem. Tie ir tādi vārdi, ar kuru palīdzību mēs raksturojam. Ar vārdu telpa mēs raksturojam uz būvi kaut kam, telpiskums. Un senos laikos matemātikā tas tā ir ģeometrija, vai ne? Ģeometrijā redz, tur ir klusīši tādi, šī tāda lego, šī telpiskums, telps, telpa. Mākslas veidi, kas ar telpu saistītie vai dieni. Bet ir, vai tā mūzika ar telpu ir saistīta? Nē, mūzika ir kaut ko citu saistīta. Tā telpa tur nav, bet tur ir kaut kas cits. Šis te vārds uzbūva, sistēma uzbūva. Tas jēdziens saistās ar citu jēdzienu. Telpa, telpa, telpiskums. Tilpums, telpa, lietas. Nu, lietām ir tilpums. Nu, labi, neies makal tā kā fizikā ķīmijā iekšā. Un ja fizikas skolotājs nav ieskaidrojis skolā bērniem, kas ir telpa, un matemātikas skolotājs nav pastāstījis par ģeometriju, par tilpumu, reālā dzīve arī. Bet ievērojot, paņemiet jebkuru savu vēl matemātikas grāmatu, jūs neatradīsiet tur vārdu ķermenis, tur ir figūra. Pēc, ka matemātiķis nenodarbojas ar reālo ķermeni. Viņš nodarbojas ar to formu pamatā. Un pat cik tas ir kaut kas nereāls, tad viņi arī sauc. Tā ir figūra. Figūra. Nu, lai būtu figūra. Un tagad, kad ir otrs vārds, mainība, tad, lūk, mēs skatāmies rektūru uz to pulksteni, kas ir lieta, lietvārds, pulkstenis, laikrādis. Un, lūk, kas tur ir kustība, tur šis rādītājs kusts. Labi, vai tas cipariņi digitāli mainās, tā ir mainība. tu pamiršķināji. Tev ir, tava kustība, tava ir mainība kaut kāda. Tu pasmaidīji, nu vēl viena mainība klāt. Tas ir mainības. Un ja tu turpini smaidīt, es jau skatos, jau desmit sekundes tu smaidi. Bet parādās, es jau sāku mierīt, raksturot šo te mainību. Un tad es paskatos uz laika rādi, visā pasaulē cilvēki šobrīd ir norunājuši, kad viena sekunda ir, nu, apmēram pulss, apmēram. Senos laikos, kad nebija šit tāda pulksteņa vai ne, protams, tad bija, nu, kas tur viss, saules pulksteņa vai ne, skatījās, ka tur kā tas viss tur ir, pēc tam bija smilšu pulksteņa arī, vēl šo baldienu savam miļajām mazmērķiņām pulksteņas rādījis, mācījis, smilšu pulksteņīti. Un tādu un šit tādu, mēs taču dievi, nu, forši, šī vispirms jāizjūt, tas viss ir. Nu, un pēc tam tikai abstrakcijas nāks. Un tas izjūšanas ir, tas ir ģimenes vecāku uzdevums, iespējas radīt šo te. Jo skola ir īpaši iestādi jau, kur sāk, nu, drusim teoretiskāk strādāt jau. Un tur ir arī īpaši jāgatavo skolotāji. Bet vecāks taču vajadzētu izglītot arī, nu, tu vienim to bērnu uztaisīt, nu, piedošana, tur jau nostrādāt dzimumu instinktu, vai ne? Bet pēc tam taču tas cilvēks, viņš, ka viņš ir piedzimis, cilvēks dzimis divreiz, ja tad pirmo reizi no šūniņām, un pēc tam pēc 9 mēnešu ir dzimis. Nu, renu, sistēmas īpašība cēlonība. Šo te atcerēsimies. Te ir viens vienīgais, kas ir jāiezubrī. Visa cēlonis ir visa kopsaistība. Tehnikā, fizikā, dabaszinātnēs vārdu kopsaistība vietā bieži saka mijiedarbība. Bet es zinu, kā humanitārie cilvēki, viņi dzird, ka cilvēki mijiedarbojoties, vai ne, un ģimene tētis ar mammu mijiedarbojoties. Nē, no es saprotu, tā nav pierasti dzirdēt, vai ne, un tā arī nesaku, un es nevien neaģitēju, ka tā vajag runāt. Mijiedarbojās, nu, kas tur suns ar kaķi spēlējās, vai viņi mijiedarbojās. Tā ir kopsaistība. Bet ir sinonīma vārds tehnikā sevišķi, un man ļoti uztrauc, ka tie tehnokrāti tehniskie vārdi, mums jau vienāk arī cilvēka attiecībās. Amerikā, es zinu, tur austram pusē, jā, es tur otrais, kad biju tur, kad arī padzīvoju kādu laiku, es īsti nevarēju saprast, kā viņi tur runā. Viņi ir to dažādi cits vārds. Instructional design, tāda termina. Pēc tam es sapratu, ka instruktors, tas viņiem ir skolotājs. Bet tas ir tehnokrātiskais skolotājs, instruktors, viņš tikai instruvē. Kur tad vēl audzināšana, kur, nu, tad viņš nav pedagogs, Eiropā pedagogs. Amerikā baigē pragmatiķi, kauboji, viņi tikai pazīst savus govs, un tie zēni, kas ar tām govīm prot darboties, kauboji. Bet mīnieci, jo tā dzīve ir daudz sarežģītāk, nekā tas kaubojs ir pieredzes redzēt. Un nepavelti, nu, Amerikas tā ir Amerikas vēsture. Tur ir aizbrauc dūlie cilvēki, aizbrauc tie, kas bija aizbrauc pirmie. Un tad tā dziļās saknes vēl kaut kur ar tas kobuismas kaut kur nāk caur, un tas ārkārtīgais pragmatisms, kas ir Amerikā, tehnokrātisms, vai ne? No tās viņš ir visu cieņu, mēs daudz ko varam pamācīties, mums atkal kaut kur pietrūks varbūt tas. Bet, nu, nevajag atkal pārsālīt pa daudz. Let's make America great again. What does it mean to make great again? Why not? Let's make our small country great. No, again or not again, I don't know. Redziet, lieliski Amerika. Kāpēc ne lieliski Latvija? Mēs esam dažādi. Un Krievija ir lieliska, bet ir dažāda. Un Ķīra ir lieliska. Un mēs arī esam kāds pēc jāņemt lieliski, vai ne? Bet mēs varam būt lieliskāki. Nu, tas tā. Atkal kārtu reiz valodniecība. Nu, ne, nu, te viss tas ir sūkastaistīts. Un ikvienas sistēmas struktūras sakārtotību, lūkšu atslēgas vārdu, kas bija iepriekšējā kadrā. To nosaka lietu kopsaistība. Un kāpēc ir cilvēki, kuriem tā sakārtotība nepatīk, nepadodas sakārtošana? Tāpēc, ka viņi nav spējīgi tās kopsaistības tvert. Tas viņiem grūti ir. Un dažreiz arī pat nepadodas. Un atļauties, kā drusi pastāstīšu, un tagad redzēt, tikai pastāstīšu, nevis rakstīšu tur, tāpēc, ka Sudra Meģišķi viss sen uzrakstīs grāmatiņu, dullēs daug. Pareizi bija laika Meģišķi, ja? Nu jā, dullēs daug. Paklā, bet kāpēc tas puika ir dulls, ko? Nu, daug ir vārds, jā, tāpat kā tu esi Megītu, tā šitā. Kas tas vārdiņš bija?
Anna.
Anna. Anna. Kur, tam man Anna steigi? Anna, tur bija ievi. Man trešā mīļā mazmētiņa ir Anna, joj, atcerēšos tev. Jauki. Kāpēc, mīļā Anna, Kāpēc to puiku sauc par tūlu? Un tas ir kas, ko es pārnāju skolniekiem, jo sver pārnāju, rādiņam to sudarbējušas grāmatiņu, visi saku, nu paņemsim tagad, tur vairākas epizodes. Pirmkārt, ja dūlē daug, pierziet, viņš kaut kur vēl stālumāt, tā ir ļoti saturīga filozofiska stāsts. Bet tur jābūt pietiekam izglītotām vecākam, lai bērnam tos stāstītu un pārunātu un tā tā. Mums ir tik daudz labu šādu stāstu. Sudarbējušas svēt dieniņas, Kāpēc puikiņš ir dūls? Ņemsim epizodu ar šujmašīnu. Nu, viņš šuj tur bikses vai ko tur. Mēstars aizbrauc un saka, nu, tu man te sašuj tās bikses. Nu, tu viņš ir iemācīts, to dar šitā pieturka. Kā mēstars prom? Ko puika dara? Daug. Dūls viņš vēl nav, nu, pa dūlo viņa neviens nav nosaucis. Viņš ko? Viņš skatās, viņš ņem un izjauc šujmašīnu. Kā sistēma teorijā teiktu, viņš izanalizē. Šujmašīna, viņš sadala veselo daļās. Tikai nu nevajag tā bērnam stāstīt pa dūlo daug, tagad kā es teicu. Vienāks augstskola, viņš atnāk šeit, tad viņš uzzinās, ka dūlēs daug, ka ir izanalizējis šujmašīnu. Tas ir sadalījis pa daļām. Bet nu, jūs smaidat, jūs sapratāt? Nu, principā jā. Labi, sadalīja daļās. Atbrauc meistars. Ārprāts, puika sajaucis. Tu izdomāji, un tāpēc viņu padūlo tagad nosauks? Nē, viņš ir visajauts. Viņš ir palaidnis, nu, viss ar citus vārdus var pielikt, vai ne? Viņš ir saplēs mašīnu, sabojāja. Nu, ko darīt? Nu, daudz viņš kā sarīmāks, nu, saka, nu, no plātrots viņš. Bet viņš saka, labi, noklausās, un tad viņš ķerās pie darba. Viņš tos šujmašīnu atkal saliek kopā, un šujmašīna šur. Ko viņš dara? Viņš sintezēja no daļām veselo. Atkal neviens nerunās literāti aprindās par šādu te ērmīgu stāstu. Kā ir literatūra zināt neko? Kā būtu, ja šitā te sākt runāt? Nekāda vaina, ja? Bet literatūra zinātnieki saprast, bet īstie literāti, kas tie pa vārdiem, kaut kāda sintēze, kaut kāda analīze tur vēl. Nu, vēl trešais ir salīdzināšana. Bet, nu, piemērs ir labs un skolniekiem tas, nu, to viņi man atcerās daudzies, ka es pēc tam viņus vēl sāpēju, viņus ir skolotāji, viņus atkal kaut kā pastāstīsiet mūsu interesanti. Es saku, nu, pa dūlā daug, ja es mums izstāstīju. Labi, viņš saliek tagad to visu kopā, mašīna atkal kārtībā, un tad brīdī, kā saka, es nezinu, kurš nu tur. Nu, tūls, puika, nu, tūls, izjauc un salika, un strādā viss kārtībā. Nu, tūls. Nu, var teikt, ģeniāls vai kaut kā citā dar, bet dullam viņam piešūt tad, ka viņš sajauc un pēc tam salika. Bet lūdzu, tagad pats galvenais, ko es gribēju tomēr pateikt priekš jums speciāli. Lūdzu, atšķiriet analīzi no sintēzes. Sintēze ir daudz grūtāka, un cilvēkam viņa dzīvē arī tur, kur ir jāsintezē, tev jāsintezē vakariņas, vai ne? Vai vēl kaut kas? Jūs tagad sevi sintezējat kā speciālisti savā jomā studējat, tā ir sintēze. Jūs vācat kopā sevi sakārtojieties. Tas ir daudz grūtāk nekā analizēt. Analizēt sadalīt daļās, katrs duraks paņem lielo āmuru un veselo sadalīt daļās. Bet kāpēc sintēze neiet? Atbildi ir gaužām vienkārši. Bet tikai to daudzi nezin un ir prātā neienāk. Nu, jums tagad ir prātā ienācis tagad. Būs jūs pašiem sevi maziņi, ja un paši vēl esat pietiekām mazi, varat spēlēties un sintezēt un tā tālāk un analizēt. Dolais Dauciņš, viņš jauc to mašīnu ārā, un viņš ievēroja kopsaistības starp daļām. Viņš paņēma, tas ir šeit, bet viņš salīdzina stāvokli telpā, viņš saka, tas ir te, labi, es to daļu izņemu ārā un nolieku plauktā. Un tad es ņem nākamo. Bet viņām paliek kas prātā? Viņām paliek galvā kopsaistības. Un šitīgi nav vienkārši. Tas bija tur. Tā ir, šī gadījumā droši vien redzes apmiņa strādā. Daudz kur citur. Teiksim, es roķis tie savā laikā spēlēju skolā, pirms jūs saka, es pazinu principā, bet es pēc no tiem nekad nesmu spēlējis, tikai jūs dzirdi. Es esmu sintezējis arī tu, tad, kad es spēlēju akordeonu, mēs sintezēju muziku. Skaņas. Bet piedošanu es to darīju. Nepēc notiem. Kaut gan skaņas viss jau pēc tam notiem kaut kā bija, vai ne, bet, nu, un Dullais Daugavpilva Dulls tad, kad viņš parādīja, ka viņš var sintezēt, viņš iegāja vēsturē kā Dulls, bet to jau atkal daudz nezinu, kāpēc viņš ir nosaucis par Dullu. Nu, ar to es esmu pastāstījis, bet izstāstīju par Dullu ar Daugavpilvu. Atceraties, bet tas viss ir saistīts ar ļoti nopietniem terminiem – analīze, sintēze, salīdzināšana. Un šie te trīs vārdi, tie jau ir akadēmiski vārdi, tie ir mūsu vārdi, kādos mums ir jālieto. Un pēc tam, ko tu tur sintēzē vai šuj, tērpus sev vai kaut ko, vai komponists, ko dar, viņš sintēzē mūziku. Un nepavēlt jau tagad ir sintēzātors, nu mākslīgais, nu kas, nu ko mākslīgais palīga līdzeklis ir. No tās ir tehniskās ierītes, kas nāk mums palīgā. Bet visi nopietniem mākslas cilvēki muziķi, viņi nekļūtīgi momentā uzreiz pasaka šitai bleķi muzika, jo tas skaņas salikums viss ir nedabisks. Nu, cilvēkiem, kas ka ir muzikālā dzirde, absolūtā dzirde višķis, nu, viņiem ir dabas dotums tāds, viņi ārkārtīgi forši to višķis. Un tagad, kad jums zied solists dziesmu, operā vai kaut ko, nu, profesionāls. Neviens no viņiem nedzied pēc noti. Ko tu? Drusiņ pa labi, drusiņ pa kreisi, drusiņ tembers arī nav dabas dots kaut čiķi tā. Bet, un tur ir tās ģenialitāti, kur dažreiz saka, nu, ģeniāls dziedātājs. Viņš nodzied tā, tu nezied, un tas klausītājs atkal, ja tas ir mākslas zinātnieks, tas ir muzikas zinātnieks, jā, viņš izanalizēs, viņš paņems vēl speciālus aparātus un izpētīs, kur tas knifs ir. Tāpat kā pēta, joprojām Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Un šī ir ļoti interesanti pētījumi, bet es cikri no vēstures, tad Leonardo da Vinci, viņš ir lielākais zinātnieks tā laika neapšābām, reizē mākslīgi, bet viņš ir abi kopā, universāls. Tur ir tas fenomens, kas viņu izceļ pāri daudziem visiem citiem. Un viņš ir nācis no pāķiem, no laukiem, kaut kur viņš ir ļoti rūpīgi sekojis dabai, dabas parādībām līdz, un pirms viņš gleznoja, viņš bija ārkārtīgi precīzi. Nu, nenormāli precīzi salīdzot ar pārējiem, bija izpētījis cilvēku muskulatūru, anatomiju, visu to, kā ir grimases, kāda ir seja. Viņam bija tā vai tā modeli, pēc kuras viņš manu līdzu gleznoja. Un to viņš tikai viņš nevarēja sataisīt. Nu, šo mašīnu salikt ne tikai Dullais Daug, bet Mona Lisu uzgleznoja tikai Leonardo da Vinci. Un ne tikai uzgleznoja, viņš ir daudz, bet tie ir tas salikums. Un tas ir tas piemērs, ko es noteikti atkal izmantoju skolās vai kaut kur visu parādu, ka es esmu fizmats, es rakstu savus fizikas un matemātikas piemērs, nu minimāli lietoju, jo tas ir iebīgs priekšnots sevišķo matemātika, fizika jau nav labāk. Bet, lūk, ka paņem no šīm te aprindām. Un man pēdējos gados ir daudz bijis darīšana cilvēkiem, kuri vienkāršiem, normāliem, jaukiem cilvēkiem, es nevērā, stipri vien tā ezotēriski ievirzi. Nu, viņi ir lieliski cilvēki, bet ar viņiem man ir grūti sarunāties, es īsti neprotu viņu valodu. Bet tā kā viņiem sakārtotas domas ir ezotēriķiem, nu, viņam ir sakārtotas tās domas, tikai veidojās ne tas, ko sauc pa zinātnisko, arī pa māksliniecu. Mākslinieku var taisīt divēji. Viņi uztaisīt nereālas mākslas lietas un reālas. Abstraktā mākslas sevišķi, kaut kas konzerbuņš tur uztaisīt instalāciju. Ir kāpēc ne? Tikai, redziet, te ir tas joks, ka es atceros, ka es biju tur jāmērko, aizgāju tur izstaigā, vai Vašingtonā tur bija kolosāli, es tur staigāju tur ap Baltonam kapitoli, tur par to viss tur ir muzeja un viss pārējais. Es nekādu fiziku tur nedarīju izstaigāt, bet man bija acis kvadrātisks, ko es visu dabūju redzēju, pilnīgi kaut ko jaunu. Nu, tad es atceros, tur arī jau konzervbuņus, vai ne, padomu laikos, ko te padomu savienībā jau nebija tā, ka blakus Ļeņina pieminekli, vai ne, stāv uz konzervbuņšām kaut kas uzinstalēts. Nu, nebija tā, jā. O, tur ir. Bet es jau liek tā domāju, un pēc tam es laikam būtu. Un ilgāk domāju, nu, kā tas tā, un ko tas nozīmē? Un tā vai tā mēs tagad tāpat arī maz īsti nezinām, ko ir domājis šis te cilvēks mākslinieks ar to. Viņam bija kādas domas, ka viņš tās konzervu buņģus tur sakārtoja. Sakārtoja tā un necitāti. Gleznotājs ar krāsām viņš uzlaist tā, un tas nav cūka rasti, kas strādā. Tas ir tur ir sakārtojums ļoti impresionisti. Visi impresionisti, visi drusiņi ir bijuši iziķi, vai ne, šizofrēniskie cilvēki, visu cieņu. Viņi redzēja drusiņi savādāk. Un ja tu saproti to valodu, kādā viņš tevi runā, Nu, viņš izpauž savu tur vai sajūsmu, vai prieku, vai bažas, bet viņš to dara savā īpašā valodā. Ne tikai tā būtu hebrejo mākslas valoda kā tāda, kur jāsaprot tēri, un tēri šobrīd tiek ar krāsām atveidoti, mūzikā ar skaņām, ar skaņu kombinācijām. Mīļie datoriķi, kas ir klāt, es zinu, tā nav datorika. Datorika ir matemātika, ļoti precīzā matemātika, kur visu saliek pa plauktiņiem, un tas dators saprot tikai to valodu, no kāda viņam ir ielikt programmistiski. Un tāpēc ļoti daudz cilvēki, es zinu, ka parādījās pirmie datori, nu man bija tā laika, viņi tur sāk strādāt, un viss tā kā es tā izjūtu gan to, gan visu ko, bet es izjūtām, ka daudziem cilvēkiem bija grūtības ar programmēšanu, un pamatā gados vecākiem. Un tas ir normāli. Tagad jums jau no skolas visie tad maziņie, kas ar dzenā telefonu, viņi kaut kā jau ir cita attieksme ir pret to. Tais notrādi, sāk aizrauties un pazūt dabiskais. Bet daudz cilvēki nevar pie datora nostrādāt to programmēšanu vispār, jo tā domas disciplīna nevar tāda, jo tā mašīna prasa disciplīnu. Un ja tev viņas nav šīs disciplīnas, tad tu nekādu programmu uztaisīt nevari. Un sievietes ir stipri mazāk programmistas nekā zēni, jo mētenis ir vairāk to no emocionāli tēlēnas būtnes. Un paldies Dievam, ka tā tas ir nedot Dievs bērniem māti dzels lēdiju. Lai man piedod tās mētenes, kuras ir dzels lēdijas bijušas un tā tālāk, bet, ziniet, viņam daudzos gadījumos ģimenes dzīve un sevišķi jau tāda bērnlietas man nav bijuši visai, nu, kā saka, tādas veiksmīgas. Un paši viņas dažreiz nav veiksmīgs bērns. Tu nevajag tā vispār nāk, bet te bišķiņā padomā ir. Un ja mēs tagad gribam visus padarīt atkal vienādus, kā saka, visas mētenes tagad būs kā vīrieši vai ne, aizies pie daktera, lai tev pārtais pa vīrieti. Nu, kaut ko tur pāršu vai otrādi puisi pa meiteni. Stop! Tas ir sarežģīts, tas ir pelēkā vielā daudz, kas iekšā. Tā fizioloģija, tur ķirurgs tur var pārtaisīt kaut ko. Bet grūtniecība, es zinu, tikai Švarsnegers vienā filmā bija grūts. Ar ko tas viss tur beidzās? Es nezinu, es to filmu neesmu redzējis, bet man ir prātā tas fakts. Bet nu, tā ir Amerika. Nu, Amerika tā nezināja traku, tur var ko tikt tur visu. Nedabū gatavu vai ne un tā. Un mūsu cilvēks, kurš tiek audzināts pie disciplīnas un kārtības daudzmas, kur, zin, man gan gribas tā kā Amerikā, tur es daru, ko es gribu. Nu, labi, bet diez vai, ka tu tā Amerikā pazīvosi, vai tu būsi apmierināts ar to, ka tu var darīt, ko tu gribi. Tie visi citi arī dara to, ko gribi. Un pavisam to, ko tu negribi. Un kā tā, nu? Nu, tam mūdīgi braucat mājā uz Latviju. Ja gribat kā Amerikā dzīvot, braucat uz turieni, lūdzu, nevazāsim Latvijā iekšā amerikānismu. Tā skaitā arī to pašu angļu-amerikāņu valodu. Angļu valoda ir daudz un dažādi, tie ir Oxford English un Australian English, tur ir visādi varianti, bet tas tā. Nu, tas viss ar domāšanu saistīts. Un ēkali esam sarunāti visādi speksiņas jokste, bet tas viss ir tā, tas uzlējums uz šīta sausā satura. Tā, nu, un ja tas tā ir, tad paskatāmies, kas te tur tālāk ir. Struktūra, te jau ies viegli, jo smagu mēs esmu pastāstījis. Šeit, te viss ir uzrakstīts, lasiet mierīgi, es neko jaunu nepateikšu, to es visas jums citiem vārdiem, kas tur ir uzrakstīts, ar citiem vārdiem es to esmu jums pastāstījis. Jā, jums varbūt gribētos, lai es visu laiku runāju tā, kā tur ir rakstīts un tā, es esmu nejaukšnē, es drusiņu varēju. Jo es ceru, ka tu domā līdzi. Un tev ir grūti. Bet es visu laiku kustinu, lai jūs nesāktu kaut ko zubrīt pie sevis. Bet jau, šitā, tur dulēs daug, tur nedulēs daug. Tur, tas ir metodiskais piegājiens tāds. Un mājās sēdiet un lasiet šos tas savsos materiāls. Un domājiet, kā jūs domājat par to teikumu, ko jūs tur izlasat. Par to apgalvojumu. Ja jums viņš nodara, un jums tas formulējums patīk arī tā, es varu tāpat domāt, tikai es tā nebūtu uzrakstījuši. Jauki, mēs esam domu biedri. Bet domu biedri, tā biedri, kas sakrīt kaut kas tā, labi, bet mums būs līdzīgas domas, un man liekas, es tā no jums skatos apmēram, mums jau daudz, kas ir līdzīgas domas, par to dulgo daug, man liekas, mēs stipri vien esam līdzīgi, es tikai to izstāstīju, nu, ar vārdiem visu, bet jums tur nekādu pret nebija. Tā tas bija, bet nu it kā nebija tā ienācis varbūt prātā. Es jau nezinu arī, kā cienījumam autoram bija. Viņš jau tomēr nu, mākslas cilvēks. Bet ja es viņam šito tā izstāstītu, mēs tā parunātos, kas pēc ļoti labi saprastos, jo viņš to paši ir gribējis. Tikai nu, tā kā viņš to ir izdarījis, uzrakstīja skaistu grāmatī. Un tur vēl ir daudz iekšā foršas situācijas grāmatā. Un lūk, un tā struktūra raksturo diskrēto vidi, veidojošo daļu savstarpēju novietojumu. Un te pa struktūrām uzbūve un telpa. Tātad uzbūve ir struktūra, savstarpējais daļu izvietojums telpā. Mainība, tur ir tāpat, mainība arī sastāv no daļām, kas ir studiju kurs, tas ir process. Pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa. Un lauva no pirmās mūsu tikšanās reizes saka, izziņa, apdoma, rīcība. Tās ir trīs daļas. Kam? Cilvēku darbībai. Un runāsim pa izglītību. Es tur skolā, man jārunā būs pat dzīve un izglītība. Es teikšu, izglītībā tāpat ir. Izziņa, apdoma, rīcība. Un mēs gatavojamies, mēs izzinam pasauli, pēc tam mēs apdomājamies, jo tukša galva jau neko nevarēs pēc tam rīkoties. Un tā, ka man tā apdoma ir beigusies, tad es rīkošos. Trialektika, trīs daļas. Tāda trapece ir sistēma, kura ir no trim daļām sastaisīta. Process tas ir. Un tas ir saistīts ar mainību. Tā ir dzīve, tā ir dzīves struktūra. Nu, šeit gan tagad es lasu, un tāpat šo tur vēl no paskatos, nu, ko jūs citējat, kādus interesants avots, varbūt jaunas arī, bet es tā īsti neatrodu to trapeci, es nezinu, laikam tāpēc, ka es esmu fizbats. Šīs ģeometriskās struktūras, trapeci, piemēram, un kā zinātniekam tā izziņa un viss, un man vēl tā filozofa un psiholoģija drusiņa arī interesēs, nezinu kāpēc. Nu, man tā trapeci ir iznākusi tāda. Bet es pārliecinos, ka tas ir tas, kas pamatā visiem, kam es stāstu šo kursu un referātus konferencēs, pielīp un to pieņem. Es neesmu nevienu kritiku saņēmis, kad tie ir suņa murgi. Kaut gan tā varētu būt, kāpēc ne? Bet nē. Un man cienīmie mākslinieki, kuriem man bija pedagoģijas fakultātē darīšana, mākslas akadēmijas beidzēja, kas nāca uz maģistratūru pedagoģijā un tā. Mēs ļoti labi sapratāmies. Un viņi saprat, kā tā izziņa rit mākslinieka dzīvē. Es viņam pastāstīju, kā saka, kā tas rit zinātnieka dzīvē. Nu, līdzīgi. Līdzīgi. Bet atšķirīgi. Ar ko vīries un sievieti atšķirās? Tā, iekšējā vide diskrēta vai neprāta, un diskrēta ir, ja tās daļas ir fiksētas, un nepārtraukti ir nepārtraukti. Neviens, kad dzer kafiju vai pienu, tur nerunā, ka viņš dzer, kā saka, molekulas. Tas ir nepārtraukta vide vai ne šķīdra vide pie tā. Manā cietā vielā ir neviens tur normāls cilvēks, saka, šo ir kur. Tas ir kaut kas ciets, redz, tas ir zelts ar kaut kādu cakausēns, ja? Hā, tas ir kaut kas ciets. Neviens jau nerunā par to, ka tur ir zelta un kas tur vēl bija sagrabātām laikam, kas tur samaisīt kaut kā. Tā, nu un šīs te viss īpašības, nu tās tur vienkārši fonā vēl ir. Struktūra sakārtotība. Te viss ir uzrakstīts. Līdzsvars. Tikai līdzsvars nav. Mēļie draugi, šīs te sakārtotība, tas dzīves sakārtotība ir iešana pa virvi cirku. Nu, šeit par to mazo seliņu es varu iziet droši, vai? Bet, ja es iet pa virvi, tad man iedod kārti, un man ir jānolīdzsvaros. Tas līdzsvars ir kustībā visu laiku, tas līdzsvars ir jāuztur. Un ļoti daudzi ar līdzsvaru saprot tikai to, ka kaut ko uzliek uz svariem, svari nolīdzsvaros un stāv. Nē. Reāli visu laiku šis līdzsvars mainas. Vienbrīd vairāk vajag kārtību ieviest. Mēteris, nu, kad jūs ieviešat frizūrā kārtu? Nu, rīta drusiņa, ja? Es ar tā pirms lepsīs ar ķemīti, tā bātri skrien cauri, vai ne? Nu, bet, ka vajag otram sajaukt galvu, tur tev es saplēsties, tad tur ar vajag piestrādāt. Un visu laiku valsts dzīvē, valsts sakārtota dzīve, un sakārtotība ir samērs starp kārtību un nekārtību. Un mēs varam tikai sakārtot vairāk vai mazāk, bet nevar sasniegt ideālu kārtību un ideālu nekārtību. Nu, pilnīgu kārtību. Angļu valodā total. Total order. Total disorder. Order disorder arī divi pretmeti. Filozofijā tie ir pretmeti, Hegels pretmetu. Un tad nāca tā revolūcijas laika, tad bija pretmetu cīņa. Un tad bija bagātie un nabagie. Un tad bija tādi un šitādi. Jā, viņi āršķirīgi. Stabila valsts ir tad, kad tie bagātie un nabagie ir līdzsvarā. Kad tiem nabagiem ir bagāti labi kungi, kas viņiem arī dod ēst. Tie labie saimnieki ir tie, kuriem ir labi kalpi. Bet mēs nevaram nobalansēt. Mēs arī gājām savā tagad kapitalistiskajā dzīvesveidā, un mums vajadzīja īsā laikā radīt savus kapitālistus, un radījām tie oligarhi. Vai mums viņus nevajadzēja, viņi varēja nebūt Latvijā? Nu, nevarēja nebūt, mēs ejam citā dzīvesveidā. Kapitālismā tur ir jābūt bagātiem un nabagiem. Un tie apsvietīgie cilvēki, mēs bijām pavēki visi daudz mums vienā. Es nerunāju par tiem centrālo komiteju dažiem cilvēkiem, kam bija speciālās dāk. Tie bija daži. Daži. Un tāpat labie partijas sekretāri, kas mums bija rajonos šeit, viņi tāpat dzēriši nabi parasto tautu kopā, un tur no viņiem tikai bija labi tie papīri kabatā. Bet tā lielā vadīšana, tas bija tur augšā. Un mums ir vairāk, par ko vajadzīt, lai mēs savus dzīvi, saimniecisko dzīvi, zinātisko, garīgo, fizisko, lai mēs drusci nolīdzsvarotu. Viena rokā ir sociālisms, un otrā rokā ir kapitālisms. Un vajag nolīdzsvarot. Bet šis līdzsvars visu laiku mainās. Mums būs speciāla lekcija, mums būs nāks 18. novembris. Es nezinu, pirms vai pēc būs speciāla lekcija pa valsti. Valsts kā sistēma. Es atļaušos atkal, tad paskatīsimies Latvijas vēsturi. Nu kā tad mums tā Latvijas valsts kā sistēma ir skatāma? Latvijas valsts ir sistēma, ir. Iekšējā vidi ir, ir. Ārējā vidi ir. Īpašības nosaka ārējā un iekšējā vidi kopsaistībā. Un tad mēs tā, šitā un šitā, šitā, un tam maziņam ir jāgrozās, jo tie vēji pūš no austrumiem, no ziemeļiem, no dienvidiem, rietumiem, no tā četrām debes pusēm, pēc tam arī kaut kur šķērsām ar. Tā kā kaut kur tagad bija no dienvidu austrumiem, vai ne, vējuši pūt. Nāk tagad rudentiņš būs ziemeļi, ziemeļi vēji, ziemeļi austrumēji, nāks no ledus okeāna, tur augšā vēsumiņš. Nu, ne? Tas lūk par šo te sakārtotību, un tā ir dialektika. Un dialektika, tas ir filozofiskais pamatvirziens viens, bet neapšaubām tā dialektika ir reālā dzīve. Tie ir pretmeķi. Viens ideāls kārtības ideāls, un otrs ir nekārtības. Neviens no šiem ideāliem nav sasniedzami. Ja tev ir drusciņi pa daudz nekārtību, tad vajag drusciņi kaut ko sakārtot. Ja tev ir par daudz sakārtots, tad drusciņi vajag palaist skrūvus vaļā. Un tā tas viss iet dzīvē uz priekšu. Un tā ir mainība. Līdzsvars ir mainība. Un mainība ir sistēma īpašība. Ir sistēma īpašība. Un lūk, tā vai citādi, es tomēr visu laiku jums sludinu sistēmu teoriju. Ar visiem šiem te piemēriem. Bet šiem piemēriem es būtu sen lekciju pabeidzis. Nolasījis pāris tās aksijomas tādas, tas tur taču šitām, paldies. Bet es pielēju ūdeni klāt. Cerībā, ka tas bišķiņš sec salipina kopā šito visu. Bet jums ir pašiem jālipina savā galvā tas kopā. Un jūs salipiniet lūdzu, tā kā jums tas vajadzīgs ir. Jums. Bet es jau neko nevaru citu stāstīt. Es jau nezinu, kā tev tur lipinās galvā tas viss. Tā ir tava darīšana. Es pastāstu, nu, kā varētu būt. Tā, labi, tas te viss ir. Struktūras sakārtotība nosaka attiecīgo struktūru salīdzinot ar kādu struktūru, kā etalonu. Nu, jā, nu, jāsalīdzina ir. Un tad mēs salīdzinām sevi ar Beļģiju, piemēram. Beļģijā ir šitā, vai no Latvijā ir šitā. Nav mīļiet cilvēki, cik ir Beļģijā iedzīvotāji? Daudz miljoni. Cik ir kvadrāta kilometri Beļģijas teritorija? Nav daudz. Es nezinu, vai tikpat, cik mums, vai mazāk, vai pat kaut kā tā. Un tagad administratīva teritoriālā reforma. Nu, cilvēki neapjēdz, ka mums ir tik maz cilvēku, tik lielo zemē. Mums cilvēku pietrūkst Latvijā. Un ja ir trīs cilvēki vienā pagastā, viņi grib būt pašvaldību. Nu, galīgi, cilvēki nedomā. Bet mēs esam aizgājuši feodālismu atpakaļ. Tāda bija Eiropa, mazās feodālās valstiņas, nu, senos laikos, nu, feodālismu laikos, ja? Mazās feodālās valstiņas. Un tas viss sen viss jau sagājas tev uz maz kopā, un ir valsts. Nu, protams, ir liela valsts arī. Un mazās valstiņas arī vēl ir palikuši, un mēs esam mazā valstiņa. Starp diviem lieliem zemnakmeņiem. Viens ir austrumos, viens ir rietumos. Nu, rietumos ir varbūt vairāk. Tur mums ir Krievija, rietumos mums ir Vācija, nu, Francija bišķiņ tālāk, tur Anglija augšā. Un tad mums vēl ir divi riteņi augšā, viens ir Zviedrija un Zviedru laika. Un lejā ir Polija, Poļu laika Latvijā ir bijuši. Sistēma. Latvijai ir ārējā vide. Un tas, kā mēs te dzīvojam, to stipri vien nosakām. Mēs paši, bet ārkārtīgi spēcīgi mūs ietekmē apkārtējā vide. Jo liela valsts jau grib mūs savā kabatā. Es nevienu neapvainoju tagad, ne tur Merkeli, ne Putinu, ne kas tur Zviedrijā tagad ir karalienu vai ne karals, tāpat tās Polijā. Bet viņi lielie vispār domā, ok, es tā ir šupļa Ameriku. Let's make America great again. Viņi pa sevi domā. Nu, viens par sevi tikai labi, jo nu, par sevi arī jādomā. Pat reliģijās saka, mīri sevi un tad arī savus tuvākos. Ja tu pats sev nemīlēsi, piedošana kādi jāk, tad tur nemāk citus arī mīlēt. Bet līdzsvarot vajag. Es un mēs līdzsvars. Un tas ir tas līdzsvars, sakārtotības līdzsvars, sakārtot savu domu pasauli. Kā tu sakārtosi? Kāda tava vērtība orientācija būs? Un tur sāk parādīties jau tie jautājumi, nu kā tad sakārtojas? Kā tās vērtības ir? Un pasaulē mums ir pašlaik lielas problēmas, ja mums ir vērtību krīze. Ne visur. Tiem zēniem pašā augšā, viņiem viss ir skaidrs. Tās ir viņa vērtības. Let's make America great again. Bet īstenībā viņi domā daudz par to Ameriku, kā katrs par sevi. Nu, ja padomā drusiņi arī par savu to valstu un tā tālāk. Protams, Lincolns, nu, tas ir Amerikā, kā tur pašs sākums dibinājuši tāptus, vai ne? Lincolns, un Krievijā bija Aleksandrs. Pēdējais, kas bija Pēterburgā, es aizgāju izstādi, kur tieši par to laiku par Aleksandru. Nu, Pēterburgā tur ir tā vieta, kur viņu spridzināja, viņš aizgāja bojā. Un izrādās, ka es to nezināju, un man vēsturē neviens to nebija stāstījis. Viņiem bija ļoti interesants attiecības ar Ameriku, Lincolnam un Aleksandra. Lincolns, ko izdarīja, viņš cīnījās pret verdzību. Viņš bija slikts vergturiem, un viņš nošāla. Aleksandrs dzimbūšanu kustināja. Nomuši. Kāpēc mums tā vēsturē par to mēs tā nerunājam? Un ja nerunājam, tas nozīmē, ka mēs esam gatavi mušīt. Mums tikai vajag parādīt, kuru vajag tagad mušīt, jo mums pašiem savu smazeņu tā nav. Un tāpēc tie, kas ir augšā, tie gudri strādā ar mums, lai skalotu mums smadzenes. Un nevajag mazā Latvijā pārāk gudrus cilvēkus. Nevienam neinteresē, lai mūsu izglītības līmenis būtu augsts. Baltos vergus no Latvijas, jā. Lai pasaulē metrins savus bērniņus, visus pārējos, ir samācat viņus un tā tālāk, visi izdara to sākuma darbu. Un tad mēs viņus savāksim. Tā ir Amerika. Viņi savāc talantus no visas pasaules. No jau ir grūtāk. Un tāpēc Trumpam ir grūti. Ķīna, daudzas valsts, Āfrika mosts. Viņi vairs neļaujās apčakarēt. Ir ko padomāt. What you do? How to make America great, great again. Jo tā situācija ir pamainījusies. Nu, mīļie cilvēki, jūs paudzē, redziet, te ir ko padomāt. Sistēmiski padomāt. Kopsaistībās. Tā. Nu, te ir vienkārši un sarežģīts sistēmas, un te ir divi vārti, kad drusku paskaros saturs un forma. Ja sistēmas skatams, sistēmām ir savs saturs, tā būs tā uzbūve. Un, protams, tās uzbūves var būt ļoti sarežģītas, tur daudz dažādu elementu iekšā un tā tālāk. Un arī vienkāršas. Un tagad būs jautājums, kā tās sarežģītās sistēmas, kā tās struktūras ir sarežģītām sistēmām un kādas ir vienkāršām. Nu, man ciet vēl fizikā bija, man mācīja skolā zupas sāli kubiskā struktūra kristaliskā. Nu, visu cieņu tādu viņi bijusi un ir, un vēl šo baldu dienu ir, un nu, visu cieņu. Bet ir mums radīt, un es pats, nu, man gan arī bija vienkāršāk, es pats sintezēju tādu materiālu bāriju titanātu, no bāriju karbonātu un titāta dioksīdu, dabā tāda materiāla nav. Bet tie pulveri bārija karbonāts bija pieejami, titāna dioksīds bija pieejams, starp cik tas bija pēckarlaiks, es jau sējuši tā gadā, kad te attāca studēt. Tad jau bija skaidrs, ka ja no tiem materiāliem kaut ko sāk taisīt, var uztaisīt interesants jaunus materiālus. Un es būdams laborants, svētis drusiņ pratu, šitipti samaisīju visu to kopā, sešķipa, un ieliku krāsnī pie 1400 grādiem un apdedzināju cep pīrāgus pie 1400 grādiem. Un es uzsintezēju jaunu vielu bārī titanāts. Protams, tas nebija nekāds jaunums šeit, Nobeļa prēmija neviens mēs nedabūjām, bet mums pašiem tos paraugus vajadzēja taisīt. Man kā laboranta aizsūtījusi tehnisku universitāti, tur teņa tā krāsnes bija, mums tās krāsnes nebija. Un es cepu šo te bārī titanātu, un tā visu tur pētīju, kādas ir tās īpašības. Un tās īpašības bija ļoti neparastas, nezināmas vēl, un vajadzēja tur mainīt sastāvu un visu ko. Precīz tā, ka es jums tagad stāstu, redzēt, man jau ir viegli stāstīt, es esmu to izlaidis caur sevi, ciet vēl fizikā. Bet šī pieredze, pēc tam man pieredze, tā, kad es strādāju dekanātā, un ko man vajadzēja cept tagad jaunos speciālistus fakultātē, es redzu, ka tā cilvēka domāšana strādā absolūti tāpat, kā ķīmiķis strādā sintezējot jaunas vielas, un tā ir politiķi un ekonomisti, kas sintezē jaunu politiku un sintezē jaunu saimniecību kaut kā. Un tad es esmu nonācis tur, ka es tagad esmu savos gados labākajos, es paņemu un no vispār un sāku paklāt. Nu, ja tā padomā, mums taču visiem ir tik daudz kopīgs, un tas ir tik vienkārši, bet mēs katrs esam savā alā, mūs arī tur daudzreiz iedzen un nelēž ārā, tas runā pa mazajām valstiņām, jūs būsiet tikai kalpi, dzīvojat mierīgi. Nu, labi, pietiek par to vēl tālāk runāsim. Bet te nu lūk ir tas saturs un formas. Un formas arī daudzredīgas. Kā domas noformēt? Ieklausieties, formula, formulēšana. Forma. Forma ir kaut kas tāds, kas patstāvīgi eksistēt nevar. Saturam vienmēr būs forma. Saturs nevar būt bez formas. Bet forma var būt bez satura. Un tagad ir matemātikā. Ķermenis, piedošana, bez satura nevar būt. Bet figūras gan ir bez satura. Nu, kāpēc matemātika nepastāst to? Viņi paši to laikam nesaprot īsti. Un tāpēc viņa priekšmets, matemātikas priekšmets, nu, ir grūts. Jo viņi kaut ko nepastāst par matemātiku, lai normāls cilvēks saprast, kas tā matemātika tāda ir. Un tagad es atzīšos, es pabeidzu ar sudaro medaļu vidusskolu. Tā vienā mierā. Un iestājos fizikas matemātikas fakultātē, nezinu kāpēc, uz kaut kādas nojautas pamata. Man ļoti veicās, kolosāli, es izvilku lielo lozi, man šausmīgi veicās. Bet iestāju eksaminus, es dabūju trīnieku matemātikā. Es jau konsultācijās, te sēžot kaut kur, ja, jūtu, kas, ko viņi te runā, tie matemātikas profesori, visi tur, tiem iestāju eksaminus, tur kaut kas tā ir, bet tas nav tas īsti, kas skolā. Skola, nu, skolā dabīgi, taču matemātikas izreitinā visiem uzdevums, visu, ko tas taču ir skaisti, vienkārši, nu, forši. Vienīgais trīnieks studiju laikā. Man arī bija matemātikā. Es vēl tagad atceros, es zinu, auditoriju tur, es sēžu un mana kolēģa matemātikas pasniedzēja. Viņš saka, kas ar jums notiek? Vienā kontroldarbā jums ir divi, otrā pieci. Nu, tamies sistēmā vēl. Es saku, es pats vēl nezinu. Tas bija apmēram otrais kurs. Es nesaprotu tiešām, kas ar mani notiek. Es kaut ko nesaprotu, bet es nesaprotu, ko es nesaprotu. Un tā beidzot, kad es sāku strādāt pa laborantu un parādījās dators, visu šitas, nu tad man beigās pieleca, kas ir matemātika. Pieši kā viņi ir vajadzīgi, un ka tā ir baigi skaista forša lieta, bet man neviens par to nebija pastāstījis līdz tam. Bet es dabūju ciest, ja man būtu matemātikā bijis četrnieks vismaz, nebūtu tas trīnieks, varbūt, ka es būtu pabeidzis Maskavas universitāti. Jo bija atbraukuši cilvēki no Maskavas universitātes, nu, paskatīt, arī tāpat kā Amerikā, nokrejot. Nu, es atceros te par sēžu, un viņš paskatās, jā, viens trīnieks, viņš, nu jā, nu to matemātiku tomēr vajag mums. Tā, nu, es sapratu, ar to paši tā saruna beigusies. Bet es arī esmu ļoti apmierināts, jo Maskava būtu Maskava, protams, universitāte un vispārējais līmenis cits, bet šeit bija baigi forši. Es cepu to, ko neviens nebija vēl ceps te Latvijā, cepām tādu vīdus un atkals, pētīju tādas parādības, kas tiešām bija neizpētīts, un tad man draugs dators parādījās besme, un es nomodelēju jau visu to, ko vajadzēju un izreitināju, ko līdz tam neviens nebija izdarījis, nu, un tad es nopelnīju braukt uz Ameriku pastrādāt. Nu, laimējās šausmi, lūdzu neskauša. Nu, man laimējās, nu, ko darīs? Tikai... Gulbītiem vajadzēja kustināt kājiņas pašam arī. Tas arī fakts. Bet baigi interesants laiks tas bija, un viss ir kārtībā, un es skatos uz jūs un priecājos, kādi jūs esat maleči. te es jums parādu, izlasiet paši. Tā ir matemātika, tās ir formālās struktūras. Paskatieties, ko ir trapets arī. Es tajā trapecē pielieku vārdus klāt un jēgu tam līnijām. Un no formālās struktūras es iegūstu reālo struktūru. Un tas nav kubisks režis. Bet ja kubiskam režģiem ieliek nātriju un hloru ātomu struktūru vajag, tad tas ir sāls, un tā ir sāls struktūra. Bet ja ģeometrijā tās ir tās figūras, kas ir. Nu, kolosāli. Bet ja tu tikai figūrām esi aizrāvies, zēri, ja jums tikai metrins figūra interesē, tas ir stipri pamās. Nu, ar zēniem tāpat metrins. Zīmējoši tā struktūras un atceramies. Korpsaistības ir horizontālās un vertikālās. Piedodiet, tā ir drusiņa ģeometrija un telpiskā jušana. Bet tā nav telpa tādā nozīmē no augšu apakšta. Nu, tomēr tie vārdi tiek ņemti no matemātikas. Un mēs varam būt. Faktiski jūs esat savā starpā. Jūs esat visi līdzvērtīgi studenti viens ar otru korpsaistību horizontālās attiecībās. Mēs esam vertikālās attiecībās ar katru no jums. Es esmu vadītājs. Un man jābūt viena robiņa augstāk ir. Esi, kas iznāk sistēma teorija. Un vertikālās un horizontālās attiecības nedrīkst jaukt, viņas ir jāizprot. Bet tie, kas ir tikuši augšā, viņi šausmīgi rūpēs, lai šo vertikālo kopsaistību tā muļķa tauta nesaprastu. Un apakšā tie rūķīši, tie daži domā, ka ai, dieniņi viņi uzlidos tur augšā, tā priekārši uzpūtīs vējiņš. Nikā nebija, pirmkārt jau tur neviens negaida. Tur jau ir pilns. Bet šo laikā vienīte kādreiz ir tukšums, bet tur var tikt arī tukšumā uz augšu. Un tāpēc mums ir jādzīvo lūk horizontālās saistībās šeit. Turaties jūs visi kopā, mani mīļie studenti. Jūs esat studiju grupu pašlaik, nav svarīgi, kuram baltāk, melnāk galva un tā tālāk. Mana pozicija ir, es esmu viena robiņa augšā, es esmu vadītājs un jūs esat izpildītāji. Sava studiju procesa izpildītāji. Un es to vadu. Lūk, mums ir vertikālās attiecības. Un šeit nav svarīgi, ka tur vīrietis sievieti, tas nav svarīgi, bet tas vīrietis sievieti, tas vienkārši, tā, ah, ir interesants attiecības, tad vīrietis un sievieti, kā jums ģimenē būs? Tur ir gan tas, ir atsevišķi jautājumi, kur maku turēs varbūt sievi, viņi būs priekšniec augšā, varbūt, ka vīrs. Galvenais saprast un nesaputroties tanī visa elementārās lietās. Tas ir audums, tas ir krusts. Un krustam ir vertikāli un horizontāli. Un tas ir krusts arī, tas ir krusta zīme vispār. Gan reliģijās, mitoloģija un tā tālāk. Tā ir ārkārtīgi gudra, superfilozofiska zīme. Tikai cilvēki atkal viņam to nepastāst. Nu, gudra mācītāji bieži runā pa vertikālu, pa pacelšanos vai ne un tā tālāk. Nu, mēs to ko daram? Es jūs ceļu, cik varu. Turpinot uzsākto sistēmas struktūras hierarhijas iedzienu apzināšanu, kuru mēs esam uzsākuši ar cilvēkdarbībai tik ikdienā labi pazīstamo vadības un izpildes darbību, vertikālo kopsaistību, tālāk aplūkosim arī vēl citus. Proti arī daudz tādus vienkārši mūsu ikdienā sastopams struktūra hierarhijas piemērus. Visos gadījumos gan tās būs raksturotas ar divdimensionālām domu kartēm, proti, kā jau mēs sākām runāt, tātad tur ir redzams skaidri un gaiši domu horizontālās un vertikālās kopsaistības. Un šīs te divas vertikālā horizontālā kopsaistība tad arī nozīmē šo divdimensionālo kopsaistību apzināšanu. Uzdosim sev vienkāršu it kā jautājumu, proti. Cik pašlaik šajā auditorijā ir cilvēku? Lai tomēr ievirzītu, nu iespējams ievirzītu jūsu virzienā uz pareizo atbildi, es gribētu uzsvērt, ka runa ir par dzīvām būtnēm, sataustāmām, sadzirdamām, saredzamām dzīvām būtnēm, nu, kuras mēs tā saka saucam par cilvēku. Cik tad ir tās reāli novērojamās būtnes šeit? Droši vien būsiet pārsteigti, ka atbilde ir šāda. Šeit nav neviena cilvēka. Kā tā? Vai tad mēs nenovērojam cilvēkus? Un te nu mēs ikdienā neaizdomājamies, ka cilvēka jau nemaz šeit nav. Cilvēks ir tikai vārds, ar kuru apzīmē kaut ko. Un ko tad apzīmē un ko tad mēs konkrēti šeit novērojam? Es tā paveros auditorijā un dodu atbildi šādu. Mīļie draugi, cienīmies studenti, šobrīd šeit ir saredzami, sadzirdami, nu es neiešu taustīties, bet liekas, ka tas arī nebūtu vajadzīgs, ir 13 vīrieši un 29 sievietes. 13 un 29. Tālāk var nodarboties ar aritmētiku, saskaitīt kopā, cik mums šeit ir pašlaik šie dalībnieki. Es nesaku, ka tie cilvēki redziet. Ir tik un tik dalībnieku kopā, bet šeit ir kā aritmētika. 13 vīrieši un 29 sievietes, cik tad ir kopā? Un nu ir interesanti, kāda ir šī te atbilde. Saskaitījuši esam, un tas jautājums, cik šeit ir cilvēku, protams, ka jūsu atbilde bija 13 plus 29, tas tātad būtu laikam 42, bet ir skatījums, kur šī atbilde ir nepareiza. Nojautāt kāpēc? Skaidrosim, novērot var tikai dzīvās būtnes, kuras sauc viens gadījumā par vīriešiem un sievietēm. Cilvēks ir jauns jēdziens, jauns vārds, ka mēs nosaucam par cilvēku dzīves būtnes, jā, neapvainojieties, jūs visi šeit esat dzīves būtnes, visi šeit jūs esat, jā, ļoti augsti attīstīti dzīvnieki, visu cieņu, bet, lūk, par cilvēku mēs varētu saukt tikai tās būtnes, kurām ir sievietei un vīrietiem kopīgās īpašības. Nu, nav mums šeit šāda te īpatņa, kurš reizē būtu gan vīrietis, gan sieviete. Vai mums nav kopīgas īpašības? Tātad, vai mēs tomēr nevaram ieviest vārdu cilvēks? Varam gan. Tikai tās būs būtnes, un tā ir teorētiska doma. Tā ir izdoma, ļoti labi izdoma, te nekāda tēlainība nav. Bet mēs sakam, ka par cilvēku sauksim šādu dzīvu būtni, kur pastāv divos veidos kā vīrieši un sievietes, bet šī cilvēks, tā ir būtne, kurām ir tikai kopīgās vīrietim un sievietei īpašības. Tikai kopīgās. Un tos mēs sauksim par cilvēkiem. Tāpēc, ja jūs saskaitāt 42 cilvēkus, jā, teorētiski tas ir ļoti pareizi un matemātika to ļoti perfektā apliecina, taču pēc būtības, ja tā padomā, cilvēku šeit nav, šeit ir tikai vīrieši un sievietes, un mēs varam saskaitīt, un vēl jau vairāk matemātika arī saka, ka nevar jau, nezinu, ko tur visu kopā, ka mēs varam saskaitīt, cik ir vīrieši un cik ir sievietes. Un pēc tam tikai, saprotot, ka izvēlējoties tikai to kopīgo, kas ir, ja mums te būtu šādi te radījumi, kas ir gan vīrieši, gan sievietes vienā cilvēka personā, nu tad, ka mēs varētu teikt tik un tik cilvēku. Protams, jūs labi sapratāt, šis ir piemērs, kas nav domāts ikdienai, ikdienas dzīvē sevi, bet tomēr mēs domājam par domāšanu. Mēs domājam par domām, domas rodās no sajūtām, no novērojumiem, un domām attiecīgi piekārto vārdus. Un ja mēs skaitam tagad attiecīgi saistoties ar šiem vārdiem vīrietis un sievieti, tad ir jābūt uzmanīgam. Un šajā te pašlaik domu kartē, kas ir jūsu priekšā, tur ir tieši tas piemērs ilustrēts. Domu horizontālā un vertikālā kopsaistība un proti vīrietis un sieviete atrodas kopsaistībā, kas ir savstarpēji papildinoša. Vīrietis papildina sievieti, sievieti papildina vīrieti, tad, kad mēs tā dzīvojam kopā, tās ir horizontālās kopsaistības, horizontālās attiecības, un tas ir ļoti normāli, kas tikai vēl būtu, ka visi būtu tikai vīrieši, visi būtu tikai sievietes, nu, nemžēl arī jāsaka, ja visi būtu tikai cilvēki, kaut kādi tādi īpatnē radījumi, kuri netiek novēroti. Un mēs varam teorētiski aizdomāties līdz iedomām, un ir izdomāti visādi briesmoņi un tā tālāk, kur reizē tur ir, nu, gan tas un gan nekas. Un tad mums vēl ir nāres ar astītēm vai nekas zīves attēlotas. Nu, tad mums ir arī tie paši vīrieši dažādās veidos arī par vēlniem, piemēram, iztēloti. Lūk, būsim uzmanīgi. Kādas ir attiecības starp vīrieti un sievieti vertikālās kopsaistībā? Tā ir savstarpēja pakārtotība. Bet šinī gadījumā nevis, ka vīrietis un sievieti ir viens otram pakārtoti, bet abi šie jēdzieni ir pakārtoti jēdzienam cilvēks. Tā ir jēdzienu vertikālā kopsaistība. Un šī te vertikālā kopsaistība ir īsti teorētiska, jo reālā pasaulē mums ir tikai vīrieši un sievietes, un ja mēs tā labi padomājam, tad mēs varam izdomāt, jo jēdzenes cilvēks sakņojās jēdzenos vīrietis un sieviete. Izdomāt mēs varam lūk raganas vēlnus un nezinu, ko tur vēl briesmoņus visādus, bet realitātē mums ir tiešām vīrietis sieviete un šis ļoti cienījamais vārds, tas ir vispārīgais attiecībā pret atsevišķo. Un šeit mums parādās teorētiski ļoti būtiska sakarība, šeit ir arī paskaidrots, šādās attiecībās pastāv vispārīgās un atsevišķās domas. Veselēs un šo veselo kā sistēma raksturojušās struktūras daļas. Lūk, ja mums ir vārds cilvēks, tad ir sastāvdaļas vīrietis sieviete, un tā horizontālā saite vīrietis sieviete, un tālāk gan vīrietis, gan sieviete, kopumā paceļamies uz augšu teorētiski, tad ir vispārinājums dzīvās būtnes, kurām ir tikai tas, kas kopīgs vīrietim un sievietei, to sauksim par cilvēku. Lūk, šāds te piemērs neikdienišķis par horizontālām un vertikālām kopsaistībām, bet tas lieku reizi pierāda, ka ar šiem te jēdzieniem horizontālās vertikālās kopsaistības ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Jo, ja mēs runājam par vadību un izpildi, piemēram, klasiskā deja vīrietis, sieviete, nu tas arī ir vīrietis, sieviete, savstarpēji papildinoši, nu iet jau uz dejām, nu lai tur viens otru papildinātu, nu es domāju senās pārdejas, nu ja sajiet barā vai ne un katrs tur kustās ritmā muzikā, nu tā ir tāda cita savdabīga deja, ja to par deju var saukt, tāds rituāli, kaut kāds pasākums, bet normālā deja ir vīrietis un sievietis dejo. Un tad ir tas jautājums, satieks vīrietis un sievieti deju zālē, nu, vecos laikos vīrietis aizgāja uzlūdz sievieti, sievietis vai dāma deju bija, uzlūdz vīrieti, labi, muzika skan, viss notiek, mēs aizjām deju laukumā, ieņemam attiecīgos pos, un nekas nenotiek, muzika spēlē. Izrādās, ka mēs neesam noskaidroši, kā ir ar vadību, kurš vadīs deju. Tātad, kurš tomēr to pirmo solīti spers, nu, un ar kurš vada deju. Nu, ir visādi, ja tu deju ar kādu ļoti lielu meistaru sievieti, nu, tad sievieti var vadīt deju skolotāju, piemēram. Bet nav jābūt deju skolotāja. Var arī vienkārši nonākt. Nu, tad tu uzņemies vadību, jo ir sievietes, kas grib vadīt deju. Nu, kāpēc ne? Lūdzu. Bet tikpat labi tradicijas atkal bija, ka vīrietis spēr pirmo soli un sāk vadīt deju. Un nejauki, gan vīrietis, gan sievietis savstarpēji papildinātībā apmierina kopīgo vajadzību deju. Lūk, piemērs, un tāpēc būsim uzmanīgi, horizontālās un vertikālās attiecības, tās ir pietiekami sarežģītas situācijas, bet nedrīkst šīs attiecības kopsaistības jaukt. Ja skaidri vienmēr konkrētā situācijā jāapzinās, kas ar ko ir kādās saistībās. Kopsaistības horizontālās vai vertikālās. Un, protams, gadījumi var būt daudz sarežģītāki, var būt sarežģīti tīkli. Šeit ir gadījums tikai par tādu divdimensionālu zīmējumu, ir horizontālais, vertikālais, bet, nu, mēs jau skolā to ļoti labi zinām, jo mēs jau zīmējam arī savus dažādus attēlus, mums arī vertikālais un horizontālais. Protams, tā trešā dimensija, kas nu telpā mums ir, tā parādās it kā tā dziļumā, bet dziļums un platums, šie divi jēdzieni, vai kā matemātiku x, y, as, tā ir plakne, un tur ir horizontālās attiecības. Bet vertikāli parādās tikai tad, ka mēs sakam, uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Nu, lūk, tāds mazs komentārs, un pirmais tāds vēl piemērs, runājot par domu horizontālo un vertikālo kopsaistību, nozīmību mūsu pasaules atveidā domu pasaulē. Tālāk ir jau vieglāk. Tālāk mēs palūkosimies dažādas ilustrācijas, lietu, domu, vārdu sistēmu horizontālās un vertikālās kopsaistības dažādās struktūrās. Kreisajā pusītē, un man arī šeit uz galda, ir matrioška. Un redziet, matrioška sastāv, veselā matrioška. Mēs atveram matriošku, tur ir vēl mazāka matrioška iekšā. Ja mums sākumā bija kaut kas tāds ļoti liels, megamatrioška, lielā matrioška. Tad izrādās, ka ieejam viņā iekšā, un tur ir mazāka matrioška. No matrioškām parasti tā, ka viena daļa ietver arī, viena veselais ietver vienu iekšējo daļu tikai. Nu, parasti iekšējās daļas ir vairāk nekā veselajā, bet šeitiem matrioškā ir tā. Tā ir mazāka matrioška. Un pēc tam ir vēl mazāka matrioška. Tas rāda ko? Tas rāda vertikālo kopsaistību. un ir vārdiņš lielā, mazā, vismazākā, tā mēs aizējām dziļumā, līdz ļoti, ļoti maziņā matrioškā, bet to lielo matriošku varētu jau ievietot vēl lielākā matrioškā. Bet, nu, ir šie te trīs līmeņi parādīti, nu, ikdienā parasti arī, tad varam runāt par makro līmeni, mega līmeni, mikro līmeni, pa vidu šajā te bildē. Te ir redzams, nu, tas ir tāds no jaungada Ziemassvētkiem, māksnecisks veidojums, bet, nu, negluži arī māksnecisks, tas ir reāls veidojums, un šeit ir domas saliktas. Piņemsim, ka tās ir domas, varbūt, ka tās nav domas, varbūt tas ir kaut kas cits, tās mazās bumbiņas tur. Tas ir kaut kādas lietas, un tās lietas ir horizontāli, pa labi, pa kreisi pie tam vēl, kreisā un labajā pusē, horizontāli, tā ir sakārtotība, un katra tā bombiņa atrodas tur, kur viņa atrodas, un tā ir arī maza sistēmiņa, viņa apkārt ir citas bombiņas, ar kurām šī te bombiņa ir horizontālā kopsaistībā, un pēc tam šī te mazā bombiņa, viņa ir arī saistībā ar kādu vertikāli, ar visām tām bumbiņām, kas ir uz augšu. Un visas tās bumbiņas, kas ir apakšējā horizontālajā līmenī, viņas ir saistītas ar tām bumbiņām, kas ir vienu līmeni augstāk. Pēc tam atkal vēl vienu līmeni augstāk, vēl vienu līmeni augstāk. Nu, augšā tur mums ir trīs bumbiņas, nu tās ir tās megabumbiņas. Nu, tālāk uz augšu mēs tās trīs nesam vienā salikuši kopā. Nu, palikuši ir atsevišķi trīs, bet tā ir vizualizācija, tā ir domu. Vizualizācija mūsu domu pasaulē, proti, ka domas šīnī gadījumā tās ir uzskatāmas bombiņas, viņas ir sakārtotas horizontāli, pēc tam citas domas jau ir nākamajā līmenī, pēc tam vēl citas domas, rasnākas, lielākas, bet mēs tev redzam, zinām, vispārīgākas domas, tās mazās sīkās domiņas, atsevišķās domiņas, un tās ir ikdienā, ikdiena mums ir pilna ar mazām domiņām. Pēc tam parādās druseņu vispārinājums, tad vēl vispārinājums, vēl, un pašā augšā ir lielie vispārinājumi. Atcerieties mūsu pirmo tikšanos. Mums bija ārkārtīgi augsts vispārinājums. Proti, mēs runājam par visumu. Visums ir, varētu teikt, tas pats vispārīgākais jēdziens, un tam visumam jau mēs tad tālam iekšā sakam. Tī zināmā daļa to sauc tā, nezināmo daļa to sauc tā. Pēc tam gājām vēl dziļāk, paskatījāmies, tur bija dzīvā pasaule. Nedzīvā pasaule, tad bija materiāla tehniskā vide, tad tehniskā vide, un dzīvā dzīvajā, tur mums bija tātad dzīvnieki un augi un cilvēki. Nu, un sāk veidoties lūk šī te, es dažreiz saku, eglīte, jo eglīte arī ir stumbrs un zari. Un zariņos vēl arī tur ir mazās skuiņas attiecīgi, un tā visa ir tāda uzskatāma vizualizācija hierarhiskai sistēmas struktūrai. Un labajā pusītē, par to mēs īpaši runāsim, tāpēc es tur daudz nekavēšos, šī ir sabiedrības kā sistēmas uzbūves hierarhiskā struktūra. Pašā apakšā mums ir cilvēki, lūk šajā līmenī, es nekad neskaidrošu, kādām īpašībām viņiem ir jābūt, un tā, tie ir cilvēki ar notietām īpašībām šeit, ar drusiņ jau citām īpašībām ir šeinī līmenī, šinī, un pašā augšā, nu tad tur ir tie īpašie cilvēki kaut kur, viņi, protams, nav vairs daudz. Nu, un, ja tā ir, protams, jūs labi uzreiz sapratāt, tas ir altars Portugālē. Ļoti interesants altars, es nekad savā mūžē es tādu altaru neesmu vajadzējis, Portugālē tur neesmu bijis, bet, un kas tur pašā augšā? Nu, tad tur ir saule, nu, bet visās baznīcās jau, protams, pa sauli runā, bet saule kā dievs kā saule, tur augšā, nu, tad ir tas vienīgais dievs, vienīgais, nu, ja tas ir monoteisms. Lūk, ļoti nopietni, sabiedrībai ir sabiedrības uzbūve, un sabiedrības uzbūve raksturots ar hierarhisku struktūru. Un cilvēki ir, kā jau tēlēni dažreiz saka, dažādos plauktiņos. Ļoti bieži cenšās uzsvērt, nē, nekādu plauktiņu nav, mēs visi esam vienlīdzīgi vienādi, un būsim uzmanīgi, tā tas nav. Bieži vien mums skalos smadzenes, bet ja tu esam vienā noteiktā līmenī, vai pēc kāda rādītāja mēs esam vienādi, tad, protams, tas tā ir, bet nedrīkst vispārināt. Vienādība ir tikai konkrētās situācijās, ja mēs salīdzinām to, nu, kas tiešām ir vienāds. Nākamais piemērs. Šeit es nestāstīšu mai matemātiku, diemžēl gan to skolā matemātikā tā īpaši neakcentē. Es domāju, ka šādi jautājumi par decimālo skaitīšanas sistēmu vajadzētu uzdot vidusskolas izlaidumu eksāmenos. Var jau būt, ka kaut kur tas jautājums ar tiek kaut kā uzdot slēptā vai neslēptā veidā, bet tas rosina domāšanu. Un proti, ir kas? Ir viens desmits. Viens desmits. Viens desmits. Tie ir desmit vienieki. Vertikālā skatījumā. Viens desmits. Viens sastāv no desmit. Un tie ir vienieki. Tātad viens desmits sastāv no desmit vieniniekiem. Tur ir tā viena elipsoidiņš augšā. Un elipsoidiņš sastāv no šīm te bumbiņām, kas ir šeit. Un te ir desmit bumbiņas. Desmit veido vienu desmitu. Vienu desmitu. Atkal vienu vieninieks. Tās ir desmita daļas. Katra mazā bumbiņa šeit. Desmit daļa var sadalīt vēl sīkāk, vēlreiz desmit daļās. Tās jau būs simt daļas. Bet vienu desmitu, viens desmits jau ir desmit vieninieki. Bet cik būs desmit desmitnieki? Nu, tas laikam būs viens simtnieks. Nu, ar to pašu pietiek, jūs sapratāt. Diemžēl matemātikā to tā vajadzētu kaut kā pastāstīt, un tā matemātika attiecās ne jau tikai, lūk, vienkārši skaitīt, vai kauliņus kaut kur, ka bērni ar kauliņiem mācās skaitīt, pirkstiņus skaita. Nē, 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 mēs skaitām visu ko, kas ir visumā. Protams, kas padodās šai skaitīšanai, bet saskaitīt var to, ko mēs varam noraksturot. Un tad mēs salīdzinām, vai tas otrs saskaitāmais ir saskaitāms ar to iepriekšējo. Un pēc kādiem noteiktiem principiem, tad mums veidojas ļoti interesanti piemēri, kur aritmētika tiek lietota. Tas par to. Nākamais. Nu, šeit ir filozofija. Dialektika. Ļoti, ļoti izplatīts ir. Tas ir visvienkāršākais gadījums, ka mums ir vieninieks, sistēma, nu, sistēma tā tad ir tā vai no lieta vai domai vārds, kur savukārt sevī ietver divas daļas. Veselais un divas daļas. Pēc tam šī katra daļa, tā ir puse, viena puse, viņa tālāk atkal sadalās divās daļās, un nu jau ir viena ceturdaļa un vēl viena ceturdaļa, nu mēs labi zinām, matemātika māca divas ceturtās daļas dod vienu pusi, un divas vienas puses pusītes, ko paveido vienu veselo. Un arī to ar bērniem kopā, to mēs izspēlējam uz vienas rokas pircinīm, skaitam 1, 2, 3, 4, 5, un tie visi 5 kopā veido vienu piecinieku. Nu, šeit nav piecinieks, šeit ir visu laiku izdalās divās daļās. Divas daļas kopā veido vienu, šīs daļas atkal sava kopā divas veido nākamo vieninieku, nu, vertikālo kopsaistību. Nu, labā pusīte ir pateicis, ja tā ir sistēma, sistēma kā veselums. Sistēma ir tātad reizē gan baltais, gan melnais, tātad tas melnais, ja tā būtu sistēmas iekšējā vide, un baltais ir sistēmas ārējā vide. Ir jau divas daļas, un šādi te mēs arī visumu sadalam. Zināmā, nezināmā daļa. Tā ir dialektiskā, ja binārā sistēmiskā domāšana. Un nelietoju šo te gudro vārdu, filozofisko kategoriju. Es faktiski to lietoju praksē, par to teorētiski nerunājot, jau pašā sākumā. Tās ir mūsu attiecības, cilvēks un visums. Cilvēks ir maza skudriņa, pēdiņās skudra pūznītī, un ja skudra pūznīts, tad būtu tas visums. Bet, nu, mēs skatījām visumu. Plašā nozīmē, tā kā šobrīd to mēs zinātniski redzam, un tur ir zināmā nezināmā daļa, un par to mēs esam runājuši. Viss ir kopsaistībā, viss nekas nav aizmirsts. Nākamā bilde, domu karte, tā ir trialektika. Atkal jūs pazīstat, tā ir mūsu lauvas trapece. Nu, lejā labajā stūrītī tā ir tā trapece, bet katra trapeces mala savukārt atkal ir trapece. Zilā trapece, un viņai ir zilā, sarkanā, zilā, zaļā daļa. Tālāk, šī te apdomas daļa atkal savukārt sastāv no trim daļām. Jā, šīs daļas mēs apzināsim. Tās mēs apzināsim pēc brītiņa. Ne šodien, bet nākamās lekcijās. Un pēc tam ir rīcība, un rīcība atkal sastāv no zilās daļas, sarkanās un zaļās. Nu, tā ir tā. Un tas jāatcerieties, kāda ir decimālā skaitīšanas sistēma. Tā ir domāšanas sistēma. Jautājums, kur mēs ir, risinās jautājums, kā apvienot daļas veselajā un kā veselo sadalīt daļās. Tā ir sistēmiskā domāšana. Protams, tā neviens nesauc skolā bērniem, nerunā par sistēmisko domāšanu, un pirmā klasē to arī nevajag darīt, bet vajag skolotājiem saprast, ka viņi veido bērnu sistēmisko domāšanu, un darbībai bez vārdiem ir jābūt sistēmiskai. Vārdi tiek lietoti, nu tādi, kā arī tur bērnu vecumā ir jālieto. Tas tās, tur tie vārdi būs. Bet tā domāšanas tehnoloģija, ja tā var izteikties, nu, tā ir jābūt sistēmiskai. Tātad lūk mūsu studiju kursu, tūlīt paskatīsimies vēlreiz studiju kursu, atceramies, mums arī ir trīs daļas. Un šeit šīs te trapecītes var uzzīmēt to pašu bildi, šo te hierarhiju, arī šādi. Lūk, te ir tā cilvēka darbība, te tā cilvēka darbība ir lūk šī te brūnā krāsā, šī te bultiņa apakšā. Šī te brūnā bultiņa sastāv no zilās, sarkanās un zaļās bultiņas, no matemātikā tie ir vektori, vektoru saskaitīšana, un nekas briesmīgs tas nav. Vizuālais tēls tā vektoram, tālāk tur parādīsies visas detaļas, tās mācīsies tad, ka tiešām tos vektorus vajadzēs kaut kur izmantot reālā praksē. Nevajag steigties, nevajag bērnu dārzā uzreiz par vektoriem stāstīt, nav pienācis īstais laiks. Bet, nu, mums laikā ir tas īstais laiks jau pienācis, bet mums ir īstais laiks redzēt šo sistēmisko domu sakārtotību. Un tagad, tā cilvēka darbība, lūk, te izzilēs, zilā bultiņa, bet šeit ir zila bumbiņa, izziņa. Tālāk ir sarkanā bultiņa, tā ir sarkanā bumbiņa, apdoma. Pēc tam rīcība, zaļā bumbiņa. Un tālāk izziņa vēl sastāv savukārt arī vēl no trim bumbiņām, sarkanās, zilās, zaļās, un tāpat arī attiecīga apdoma un rīcība. Lūk, šo te 3x3, kas veidot tarot 9, te ir 9 daļas, lūk, 9 daļas izveido vienu veselo, brūno veselo, veido 3x3 daļas. Nu, kreisā pusītē tas viss ir parādīts, arī tī ir tā ģeometriski, kā mēs zīmējam, sazīmējam bumbuļus, un tad ir tas lielā bumba ir ABC, tās ir trešdaļas jau, katra trešdaļa, un katrā trešdaļa atkal ir trešdaļas. Nu, tātad trīsdaļīga tāda. Nu, arī tā ir tā trīsdaļīga skaitīšana sistēma, bet neiesim iekšā tur šīs detaļās. Mūsu studiju kurs, jūs esat jo jau dzirdējuši daudzas reizes, vēlreiz rūpīgi pavērojiet, un jūsu izglītojušais zinātniskais pētījums lūk iet precīzi pēc šīs struktūras. Es jums to, nu, zinām mērā uzspiešu, tāpēc, ka šī ir studiju kursa specifika, un ja šo studiju kursu tiešām mēģina apgūt, izstudēt, nu, tad pie tā ir jāpieturās, un tāpēc es jums saku, šeit ir noteikta disciplīna, kur mēs kārtojam domas, nu tā kā tas ir šobrīd pēc zinātnes un tehnikas un mākslas un visiem labākiem paraugiem pieņemts. Te ir kursu uzbūve, tātad mēs skatījāmies te ir tā trapecīte, tālāk te ir pirmā, otrā, trešā daļa ar ievadu un nobeigumu, un tālāk šeit ir vēl bildīte, kā tad notiek šis te metodiski šis pētījums. Pētījums satur izziņas, apdomas rīcības daļu, un te tas viss ir paskaidrots, un mēs to esam visu izrunājuši. To mēs esam izrunājuši pirmajās divās mūsu klātienes tikšanās reizēs. Un man bieži tagad jautā, kas man jādara, kas tas ir, ko tas nozīmē. Mīļie draugi, es neesmu māte Google, es esmu jums šos materiālus jau iedevis, tie visi jums ir jūsu ziņā, nēsiet, es tagad nejauktēšu, lūdzu nēsiet slinki, rūpīgi izlasat visu to, kas jums ir dots, un jūs šo atbildi varat tur atrast, un šī atbildes atrašana būs daudz, daudz vērtīgāka nekā, ja es jums kārtējo reizi, mani muta sausa, kārtējo reizi to vienu un to pašu atkārtot. Ja jūs grupā mēs esam pašlaik 58, nu 58 reizes atkārtot katram individuāli, nu miļa draugi, tad mani jāpāriet ir tilnīgi pedagoja privāta praksē vai ne, un pa katru konsultāciju, nu tad jāprasa ir samaksa. Man, protams, samaks ir par šo studiju kursu, ko es īstenoju, tas ir par to gādā valsts universitāte, bet tā jau nav tāda, ka es jums ar katru individuāli jūs apmācītu. Nu, tas tā. Kopsaistība. Šeit es akcentēju tikai vienu momentu. Viss pastāv kopsaistībā, visa cēlonis un seksi, viss kopsaistība, to mēs esam pārunājuši, tas ir ļoti, ļoti būtiski, bet ievērojiet. Iņaņ ir pasaules materiālā pasaule, un otra pasaule ir nemateriālā pasaule. Zināmais, tas saistās ar materiālo pasauli, tās ir zināmais, zināšanas, un ir zināmā cēloņa kopsaistības, jo cēlonis ir visiem kopsaistības. Un ir zināmie cēloņi un kopsaistības. Bet arī pašā laikā ir arī kaut ko mēs esam iedomājušies. Nu, kādi tur cēloņi vai kas? Nu, ne, tas vienkārši ir iedomāts. Tās cēloņi sakarības ar kaut kā var iedomāties. Šīs te sakarības nav novērotas. Tātad mēs sakam, tās ir nereālas. Nu, mēs tā sakam, to nezināmā pasaulē mēs varam ieskatīties, bet mēs to nezināmā pasaulē esam vienkārši iedomājušies. Par to mēs arī runājām. Nu, un šeit ir doma kopsaistība trīs veidi. Domas ir kopsaistītas izziņas procesā, tur, kas viss notiek, tas viss ir saistīts. Tālāk, domas ir savstarpēji kopsaistītas tā, ka mēs apdomājamies. Un visbeidzot, domas ir kopsaistītas tad, ka mēs rīkojamies. Visu laiku domām jābūt kopsaistībā. Un atceraties, stāstīja par Dullo Dauku šodien, nu, Dullais Dauka, nu, bija tiešām Dulls, tā nozīmē, ka viņš bija netipiski, neikdienišķi uzmanīgs, viņš ievēro šīs te kopsaistības, un šīs kopsaistības tālāk izmantot. Un, protams, viņam arī dzīvē tad veiksies, viņš atradīs daudz kopsaistības starp parādībām, nu, un viņš tās parādību kopsaistības izmantos, un viņam dzīvē veiksies. Tas ir tas, kāpēc arī šis studiju kurs jums tiek piedāvāts. Un tā, nu tad mēs esam šodienas sarunu pabeiguši, mēs esam ļoti, ļoti daudz šodien veikuši, šeit pie šīs te mūsu šīdienas tikšanās ir jāatgriežas droši vien daudzas reizes un jāklausās, un nevis jāklausās pasīvi, bet visu laiku jādomā līdz. Vērojiet domu kartes, vērojiet, protams, domu kartē šos vārdus un kastītes, kas tur ir redzamas, bet lūk, ievērojiet, ka tur ir līnijas, un līnijas parāda kopsaistību starp domām, ja katra tā kastīte vai vārds ir noteikta doma. Domu kopsaistības skatās uz jums domu kartē. Tas ir kā ģeogrāfiskā kartē, jūs paskatāties ģeogrāfisko karti, vai braucat ar auto un redzat navigātoru, tas viss ir formāli tur, ko jūs redzat. Jūs jau neredzat to oriģināli, kā tas dabā ir, bet jūs redzat kopsaistību. Te ir Rīga, tur ir Cēsis, tur ir Daugavpils, un tad attiecīgi jūs redzat kopsaistību starp šīm te pilsēm tīri geogrāfiski. Nu, apziņā mums ir domas kopsaistītas, un tāpēc mēs esam pabeiguši šodien domu kartes, un domu kartes pašas lūk parāda jums šo te struktūru, sistēmu struktūru, katra domu karta ir zināma mērā sistēma, un šai sistēmai uz jums skatās struktūra. Un struktūra tās daļas jūs varat domu kartē saredzēt, un ar līnijām šīs daļas ir kopsaistītas. Un tāpēc paņemiet domu karti un paši aprakstiet, ko jūs redzat, ko jūs saprotat, kā jūs saprotat, uzrakstat stāstu par to domu karti. Es savus stāstu jums šeit mūsu tikšanās reizēs, protams, es stāstu vairāk, daudz vairāk nekā tādā kartē varbūt redzams ir, tāpēc, ka man ir jākopsaista arī tās kartes savstarpēji, un tad es taisu dažās liriskās atkāpes, bet tas mugurkauls ir redzams mūsu domu kartēs. Paldies jums par šodienas tikšanos, tiksimies nākamreiz un runāsim par procesuālajām sistēmām, proti ikviena lietas, ikviena mainība ir sistēmu. Visu to labāko līdz nākamajai otrdienai.